რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა იწყება გადაცემა, რომელიც ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაგული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძის განისმენთ ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
დილამშვიდობის გვიხარია, რომ დღეს ისევ ჩვენთან ერთად იწყებთ, ჩვენს სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და იმედია, რომ ბოლომდე ჩვენთან ერთად დარჩებით.
შეგახსენებ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მისამართი. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქვე შეგიძლიათ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით გვისმინოთ მთელი მსოფლიოდან, იმ შემთხვევაში თუ რადიო მიმღებთან არ აღმოჩნდებით კონკრეტულ დროს. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით მოუსმინოთ ახალ ამბებს.
თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი, მას შემდეგ რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მოსკოვი ერწმუნება, რომ მისი თვითმფრინავს არ დაუტოვებია სირიის საჰაერო სივრცე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მომხდარ ზურგში დარტყმა უწოდა. დღევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამზრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა გუშინ სოჩი იორდანიის მეფე აბდულასთან ხვედრისას. თავის მხრივ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომას საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. პუტინის თქმით, ინციდენტს სერიოზული შედეგები მოჰყვება თურქეთთან რუსეთის ურთიერთობას. ორ ქვეყანას ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული პოზიცია აქვს სირიის სამოქალაქო ომის საკითხში. რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ნატოს წევრი თურქეთი ასადის მოწინააღმდეგეებს მიეკუთვნება. რუსეთის აქტიური სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტს. ცნობების თანახმად, ნატომ თურქეთის თხოვნით დანიშნა საგანგებო შეხვედრა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრის, რუსეთის, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და ჩინეთის ელჩები დაიბარა თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით, მათთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი რუსეთის მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთში ჩასვლისგან. ამასთან ერთად ლავროვმა თურქეთში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო, რომელიც დღეს 25 ნოემბერს უნდა გამართულიყო. მისი თქმით, ტერორისტული მუქარა თურქეთის ტერიტორიის მხრიდან იზრდება. რუსული სუ-24-ის ჩამოგდების ფაქტის კომენტარებისას ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თურქეთს გააჩნია უფლება დაიცვა საკუთარი საჰაერო სივრცე. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთმა და თურქეთმა უნდა განიხილონ ინციდენტი, რომელიც თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება და უნდა მიიღონ ზომები, რათა არ დაუშვან ესკალაცია. სირია აცხადებს, რომ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სირიის ტერიტორიაზე და ამას უწოდებს სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ღია აგრესიას და ტერორისტების მხარდაჭერის გამოვლინებას. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სანა ავრცელებს სამხედრო წყაროს სიტყვებს. მისი თქმით, ინციდენტი აშკარად ადასტურებს, რომ თურქეთის მთავრობა ტერორიზმის მხარესაა და მხარდაჭერას უცხადებს ტერორისტულ დაჯგუფებას მაშინ, როცა მათ დაშლა დაიწყეს სირიის არმიის შეტევის შედეგად. აგრესიის ეს სასოწარკვეთილი აქტები მხოლოდ გააძლიერებს ჩვენს მიზანსწრაფვას ვებრძოლოთ ტერორისტულ ორგანიზაციებს ჩვენი მეგობრების უწინარესად რუსეთის დახმარებით, დასცენს იგივე წყარო. თურქეთში რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტს ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ეხმაურება და აცხადებს. გაეროს გენერალურ მდივანს სტოლტენბერგს ვესაუბრე, საჭიროა რუსეთსა და თურქეთს შორის ესკალაცია თავიდან ავიცილოთ, აღნიშნა მოგერინი. ამასთან პენტაგონში განაცხადეს, რომ თურქეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსეთის ჩამოგდებული თვითმფრინავის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის მიშელ ბოლდანსის განცხადებით, პენტაგონი ადასტურებს, რომ აღნიშნულ ინციდენტში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები არ მონაწილეობდნენ. უწყების განცხადებით, თურქეთმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო, იცავდა რა საკუთარ საჰაერო სივრცეს და არა როგორც რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოს დამცველში ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორმა კოალიციამ. Tunisis president Masagangebo mdgomareoba gamoatskhada mteli kveqnis mashtabit dedakhalakshi ki komendantis saati datsesa mas shemdegrats abetkda avtobusi romelkats prezidentis datsvis tsevrebi mgzavrobden abetgebas emsqorplas umtsire 12 adamiani Tunisis prezidenti gamoida moçodebit saerteshereso tanamshromlobisken ekstremistebis tsina aghmdek tavdasmis momentshe prezidenti avtobusi ar imqopeboda Yunishi Tunisis sanapiro kurorde sheyaragebuma pirma 38 adamiani moqla ri shedegadats kveqanashi oktobramde mokmedebda საგანგებო მდგომარეობა გავრცელებული ვარაუდი ჩრდილოეთ აფრიკის ეს ქვეყანა რომელსაც ამჟამად სეკულარული ორიენტაციის მთავრობა მართავს ისლამისტი ექსტრემისტების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:05 შესრულდა თბილისის დროით ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ რომლებზეც ვრცლად უკვე ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ.
პირველი ვიდეო მუქარა ქართულად ისლამური სახელმწიფოსგან და საქართველოს პასუხი.
სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვას შეფასება მოყვა მუსლიმთა სამართლოში მოწოდებას გმობენ თავად ვიდეო მიმართვაში მონაწილე პირების მშობლებიც.
საუკუნოვანი საცხოვრებელი სახლები თელავში რომლებიც ჩვეულა საჭიროებენ.
ადრეული ქორწინება გოგოებზე ძალადობა ამ ლოზუნგით აქცია დღეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გამართება ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციებზე მოისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტს ქუთაისიდან გვექნება ასევე სატელეფონო ჩართვა აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორთან იდა ბახტურიძესთან
ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა იცოცხლე ექიმის რჩევებს დღეს ალერგოლოგისგან მოისმენთ რა არის სეზონური ალერგია და როგორ შეიძლება დაიცვათ თავი მისი სიმპტომებისგან რუბრიკაში იცოცხლე.
დღეს სტუმრად გვეყოლება მირიან ჯუღელი, ფონდ ჯუნოს დამაარსებელი, ფონდის ორგანიზებით 28-29 ნოემბერს თბილისის ინტერნეტ ფორუმი გამართება, სწორედ ინტერნეტ ფორუმზე სასაუბროდ მოდვა ჩვენთან სტუმარი.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები, ასევე მოისმენთ ინფორმაციას მომდენო დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს საქართველოდან და მსოფლიოდან, ასევე კარგ მუსიკასაც და ვითამაშებთ ვიქტორინასაც ტრადიციულად დღევანდელ დღეს.
და მუსიკალურ ამბავსაც შემოგთავაზებ
პირველისაც.
მე ძალიან მიყვარს ეს მუსიკალური ამბავი და თათო ყოველ დღე ტოვებს. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ვებგვერდის მისაბარცად რადიო თავისუფლება.gr გახლავთ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ გაქვთ 2 საათი რადიო ვიღებთან გასატარებლად, სწორედ ამ მისამართზე შეგიძლიათ თქვის მინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით, ასევე აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ახლა კი 8:08 შესრულდა თბილისის დროით. თქვენი ყურადღება გვინდა შევაჩაროთ თემაზე, რომელზეც პრინციპში საუბარი ხოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ყველაზე ინტენსიურად მიდის, როგორც პირად საუბრებში, ასევე სოციალურ ქსელებში. პირველი ვიდეო მუქარა ქართულად ისლამური სახელმწიფოსგან და რა არის საქართველოს სახელმწიფოს პასუხი ამ ვიდეო მუქარაზე. 23 ნოემბერს გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეოს გარშემო არ წყდება მსჯელობა სოციალურ ქსელებშიც. პოლიტიკური ოპოზიცია კი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის საგანგებოს ხდომის გამართვას და შექმნილ ვითარებაში სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ითხოვს. ცხადია, ხელისუფლებას აქვს პასუხები იმასთან დაკავშირებით, თუ უსაფრთხოების რა ზომებს ატარებენ ვიდეო მიმართვის გავრცელების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეების დასაცავად. ეგა ქევანიშვილი მუშაობდა თემაზე, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
24 ნოემბერში ნაგა საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოში შემოსვლაზე უარი უთხრეს 479 ადამიანს. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერორისტული აქტების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ყველა გამშვე პუნქტზე სავიზო კონტროლი გამკაცრებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღებით მოწმდება ქვეყანაში შემომსვლელთა სამგზავრო დოკუმენტები, კონტროლდება სატრანზიტო მგზავრთა ნაკადი, რათა მაღალი რისკების მქონე ქვეყნების მოქალაქეები საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში არალეგალურად არ მოხვდნენ. სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ კვეთის ბრალდებით საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნის 31 მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებას უსწრებდა 23 ნოემბერს ისლამური სახელმწიფო სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებული ვიდეო მიმართვა. ამ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მუქარის ელემენტებს შეიცავს, 4 პირი ჩანს, მათგან 2 ქართულ ენაზე მიმართავს ქართველ ხალხს და ქვეყანაში ისლამური ხალიფატის შემოსვლით ემუქრება, ხოლო საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერას ურჩევს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ISIS-ის სახელით გავრცელებულ ამ ვიდეო მიმართვის გარშემო გამოძიება უკვე დაიწყო. მობილიზებულია თავდაცვის სამინისტროც და როგორც მინისტრის მოადგილემ ანადოლიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, თავდაცვის სამინისტროში სრული მზადყოფნა.
თავარია რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და მოაცადოთ კანონიერ პროცესებს წარიმართოს ისე როგორც ჩვენი წესებით არის დადგენილი.
თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შეკრებას მოითხოვენ. როგორც კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი ჩიქოვანი აცხადებს, აუცილებელია შესაბამისი ძალოვანი სამსახურების სრული მობილიზება და ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოზე ასახული პირების იდენტიფიცირება, ასევე მათი კავშირების, მათ მიერ საქართველოს დატოვების და შემდგომი შესაძლო ნაბიჯების გამოძიება. ტერორიზმის საზღვრები არ გააჩნია და მასთან ბრძოლაში საქართველოსაც სამოქმედო გეგმა სჭირდება, განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
მე მოუწოდებ ხელისუფლებასაც, მოუწოდებ უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც, რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, ვინაიდან არსებობს გამოცდილება, რომელიც არის სხვადასხვა პარტიებშიც, ადამიანებშიც და ყველამ ერთად უნდა მოინდომოთ ადეკვატურად გაუმკლავდეთ ყველა შესაძლო საფრთხეს.
ჯერჯერობით საგანგებო სხდომის გამართვის აუცილებლობას ვერ ხედავენ ხელისუფლებაში. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ როდესაც გამოძიება მხოლოდ ერთი დღის დაწყებულია, ნაადრევია საპარლამენტო მოსმენაზე ლაპარაკი. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამ ეტაპზე მისი სიტყვებით ცხელ გულზე ამ საკითხის კიდევ უფრო წინ წამოწევას საჭიროდ არ მიიჩნევს.
ჯობია რომ უსაფრთხოების სამსახურება იმუშაონ და რომ მეტად მოახდინონ საკუთარი დროის ენერგიის კონცენტრირება უშუალოდ საფრთხეების თავიდან დასაცილებლად და შემდგომში უკვე მე დარწმუნებული ვარ აუცილებლად გამართება მოსმენა ამ თემასთან დაკავშირებით.
კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე წლებია მსგავსი შინაარსის ვიდეოებს სწავლობს და აკვირდება, თუმცა მისი თქმით ეს პირველი ვიდეო მიმართვა, რომელიც ღია დემოკრება ქართველებს, თანაც ქართულ ენაზე ისლამური სახელმწიფოს სახელით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრისას მან განაცხადა, რომ ამ ვიდეომ თავისი ძირითადი მისია ხალხში პანიკის გამოწვევა ნაწილობრივ შეასრულა. ალეკო კვახაძე ფიქრობს, რომ მათ შესაძლებლობებზე გადაჭარბებული წარმოდგენის შექმნა ნაადრევია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებმა ყურადღება უნდა მოადუნონ.
ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები უნდა იყონ ფხიზლად, გადაამოწმონ ყველა ის პირი, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეთ კავშირი ამ პიროვნებებთან, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი მოსალოდნელი საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს ისლამურ სახელმწიფოსაგან.
აღმოსავლეთ მცოდნე გიორგი სანიკიძე კი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქვეყანაში მცხოვრები მუსლიმების ძალიან მცირე ნაწილი, თუმცა რაღაც გარკვეული რაოდენობა ექსტრემისტულ განწყობას ნამდვილად ამშხავნებს და ამ მხრივ მისი აზრითაც სახელმწიფომ მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს.
საჭირო არის ძალიან კაცად კონტროლი ყველასი, ვინც შემოდის ქვეყანაში, თუნდაც ტრანზიტად იყენებს ქვეყანას.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ბოლო კომენტარი აქვს დოტ ალექსანდრე აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი სანიკიძეს. ამ თემას ჩვენ გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. აჭარიდან ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გველის წინ, რომელიც საუბრობს იმაზე, რა გამოხმაურება მოყვა გავრცელებულ ვიდეო მუქარას თვითონ მუსულმანურ წრეებში, რას ამბობენ ვიდეოში მყოფი, ანუ ვიდეოს პერსონაჟი ადამიანების მშობლები და ახლობლები. თუმცა ამ ყველაფერზე რამდენიმე წუთში, ახლა 8:13 წუთზე მოუსმინოთ მუსიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 16:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმინოთ ამინდის პროგნოზი იმისათვის, რომ ვიცოდეთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს მთელ საქართველოში და რა უნდა გავითვალისწინოთ სახელგარეთ გამოსვლისას.
Ბათუმში დღეს კვლავ მზე და 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს. 21 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნება სოხუმში. ფოთშიც 23 გრადუსი სითბო და უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. ოზურგეთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გადბება. ლენტეხშიც უმეტესად უნალეკო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ჰაერი ახალციხეში 16 გრადუსამდე გადბება. ქუთაისშიც მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალეკო ჩაივლის. სითბო დედაქალაქში ჩენარჩუნდება. ჰაერი თბილისში 18 გრადუსამდე გადდება. ციხნახშიც 18, თელავში კი 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბო იქნება.
8:18 წუთი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება 107.2 FM 10 საათამდე. ახლა კი დაპირებული სიუჟეტი აჭარიდან. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მიმართვას შეფასება მოყვა მუსლიმთა სამართლოში სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ წრეებში. სამუფთო გმობს ყოველგვარ ძალადობას და ყურადღებას ამახვილებს მიმართვაში ყურანიდან გამოყენებულ ციტატებზე. მოწოდებას გმობენ თავად ვიდეო მიმართვაში მონაწილე პირების მშობლებიც. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სოციალური ქსელით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში აღბეჭდილი სამი პირი ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნასაკირალის მკვიდრია. მათ შორისაა ბადრი ირემაძეც, რომელიც სოფელში სექტემბრის შემდეგ აღარავის უნახავს. ბადრი ირემაძის დედა აცხადებს, რომ მისი შვილი თურქეთში სამუშაოდ წავიდა. მოგვიანებით კი სახლში წერილი გამოგზავნა. ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეოს შემდეგ კი ოჯახის წევრებისთვის ცხადი გახდა, რომ ბადრი ირემაძე სირიაში ტერორისტული ორგანიზაციის წევრია.
იქ ვისთან უნდა იყოს მარტო ძმაკაცები? ძმაკაცები აქაც წავდა, მაგრამ აღარ ყავს უკვე. ვერ კვე მე. თუ რწმენა უნდა და მე ქეცლოცულო. ეს მუსლიმანი ვარ ხო? არავინ არ გვიშლის ხელს, არც ქრისტიანს არ ეშლება ხელი მის რწმენაზე. რა მაფიქრებია, მაგ გადასვლა არ ვიცი. მე რომ ერთი სიტყვა უკვე კატეგორიულად დავსვი, ერთი მითრა მუსლიმანებს უნდა დავეხმარო. მე დიდი ახლა გემშვიდობები მასში ვერ დაგემშვიდობებ და მე სულ მივდივარ.
ვიდეოში აღბეჭდილი ტერორისტული დაჯგუფების მებრძოლები ბადრი ირემაძე, მამუკა ანთაძე და რობიკო პაქსაძე სოფელ ნასაკირალის მცხოვრებლები არიან. გავრცელებული ვიდეო მიმართვა მოულოდნელი აღმოჩნდა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.
ახლა ჩვეულებრივი ყოველდღიური სოფლის ცხოვრები ცხოვრობდნენ, სწავლობდნენ სკოლაში. ანთაძეზე შემიძლია ვთქვა ის, რომ საკმაოდ წარმატებული მოსწავლეც იყო, რუსთაველის უნივერსიტეტში ჩააბარა კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე, შემდეგ ბათუმშიც მუშაობდა ერთ-ერთ სამყარო საავადმყოფოში. სკაუსი რამ, რაც გუშინ გავრცელდა ინტერნეტის საშუალებით, ეს იყო წარმოუდგენელი და პირველ რიგში სოფლისთვის იყო შოკი. იქიდან გამომდინარე, რომ ვერავინ ვერ ფიქრობდა ასეთ რამეს, ან მოწოდებას, რომ ვიღაცას თავები უნდა დააყრევინონ, ეს არის რავი წარმოუდგენელი და კატასტროფა არის მთელი სოფლისთვის და ყველა ძალიან შეწუხებულია.
რა იდეოლოგია, რა წმენა ჩაუნერგათ ამ ხალხს, ამ ახალგაზრდა ბიჭებს, რომ დღეს მოხდნენ ისეთ სასაკლაოზე, რომელსაც დღეს მთელი ქვეყანა აზრულია. მოვდ, ვემიჯნებით იმ გუშინდელ ვანდალს აქ ფაქტ.
ისლამის ძირეულ არცოდნაზე საუბრობს დასავლეთ საქართველოს მუფთის მოადგილე ადამ შანთაძე. იგი აცხადებს, რომ ვიდეო მიმართვის ავტორებმა ყურანის ცალკეული თავები საკუთარი ინტერპრეტაციით განმარტეს და იგი მუქარისთვის გამოიყენეს, რასაც ისინი კატეგორიულად ემიჯნებიან.
სულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს პოზიცია ამ მხრივ არის ის, რომ ჩვენ გამომდინარე ჩვენი სარწმუნოებიდან გმობთ ყოველგვარ ძალადობას. ეს არის გაუნათლებლობა.
სახელმწიფოს მხრიდან მუსლიმი მრევლის უფლებების დაცვის აუცილებლობაზე საუბრობს ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. Ariel Nakaidze განათლების დაბალ დონეზე სამახვილებს ყურადღებას. Რაც შეეხება ციტატებს ყურანიდან, იგი ამბობს, რომ ფრაზებს ჭეშმარიტ ისლამთან საერთო არ აქვს.
დრო არის არამხოლოდ ვისაუბროთ შედეგებზე, არამედ ვისაუბროთ მიზეზებზე, საიდან იწყება ეს პროცესები. როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა მიაღწიოს ადამიანმა ამ დონემდე, სახელმწიფო თავის პოზიტიური ვალდებულება, რომელიც მუსლიმთემის მიმართ ვალდებულია, როგორც სეკულარული სახელმწიფო უნდა შეასრულოს, დაიცვას უნდა მუსლიმის უფლებები, ანუ მას უნდა მისცეს საშუალება, რომ ბათუმში ააგოს ახალი მეჩეთი, უნდა მისცეს საშუალება, რომ ქობულეთში შევიდეს პასიონატში და თქვათ ასწავლოს მოსწავლეებს.
საქართველოდან ახალგაზრდების სირიაში გადინების მიზეზების გარკვევას არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტელექტით შეეცადა. ლევან გობაძე ფიქრობს, რომ პრობლემის სათავე გაუნათლებლობასთან ერთად ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონიცაა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიზეზად ასევე იმ არალეგალურ სასწავლებლებს ასახელებს, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს.
ადამიანები ვერ აღწევენ რა თავის თვითრეალიზაციას ამ სახელმწიფო სისტემაში, უკვე ცდილობენ, რომ თავის თვითრეალიზაცია მოხდენ უკვე სხვა გარემოში, თუნდაც ეს გარემო იყოს ესეთი ტერორისტული ორგანიზაცია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის სასწავლებლები, რომლებიც სახელმწიფოსგან ლიცენზირების გარეშე, სახელმწიფოსგან ნებართვების გარეშე ხსნიან კონკრეტულ სასწავლებლებს, მიჰყავთ იქ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, ბავშვები, და უკვე ისინი ზდიან ამ ბავშვებს თავისი იდეოლოგიის მიმდევრებად. ძირითადად მაინც მე ფიქრობ, ეს არის მძიმე სოციალური ფონი.
პარიზში მომხდარი ტერორისტული აქტების შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის დავალებით სახელმწიფო საზღვრის ყველა გამშვე პუნქტზე სავიზო კონტროლი გამკაცრდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მგზავრებს მათი ვიზიტის ნამდვილი მოტივაციის გამოვლენის მიზნით დეტალურ გასაუბრებას უტარებენ. განსაკუთრებული ყურადღებით მოწმდება ქვეყანაში შემოსვლელთა სამგზავრო დოკუმენტები.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან. ჩვენ სიუჟეტებს საათის ბოლომდე კიდევ შემოგთავაზებთ ქუთაისიდან და კახეთიდან. 8:23 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საძიებელში ფეისბუქში, იპოვოთ ჩვენი გვერდი, მოიწონოთ ან და შემდეგ უკვე მოგწეროთ თქვენი აზრი, ან თუ რაიმე ისეთ მნიშვნელოვანი თემა გაქვთ, ეს თემა თქვენთვის პრობლემატური არის, ჩვენ შევეცდებით რომ გავაშვოთ და თქვენი ხმა ესე ფართოდ გავაშხეროთ, ხო?
რა თქმა უნდა, დათო. ახო, არა მარტო იმისთვის, რომ პრობლემებზე მოგწონოს, ზოგადად ჩვენ, ხო, ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ ჩვენი მსმენელების აზრი, იმასთან დაკავშირებით, რასაც ისმენენ, ჩვენი ეთერის საშუალებით, რადიო თავისუფლების ეთერის საშუალებით. სწორედ ამისათვის ყველაზე მარტივი გზა კომუნიკაციისთვის არის სწორედ ფეისბუქი. ფეისბუქს შეუძლიათ მოძებნო, როგორც რადიო თავისუფლების გვერდი, ანუ რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს და ბევრი მომხმარებელი ყავს, ასევე ცალკეული გადაცემების გვერდი, ისევე როგორც თავისუფლების დილა, ასევე ნიკოს პოდკასტი, დილის საუბრები და ასე შემდეგ. მოკლედ ფეისბუქში შეგიძლიათ გამოიყენოთ დანიშნულებისამებრ. ახლა კი ჩვენ გამოვიყენებთ მუსიკას შესაბამისად. 8:24 წუთია, მოუსმინოთ მუსიკას. მუსიკის შემდეგ გადავინაცვლოთ კახეთში, საუკუნოვანი საცხოვრებელი სახლები თელავში, რომლებიც ჩვეულას საჭიროებენ, გახდა გიორგი ალადაშვილის ინტერესის საგანი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების უმეტესობა ინგრევა, ადგილობრივი თვითმმართველობა კი უმოქმედოთა. როგორც უკვეკითხარით, გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ თემით, შეგვიძლია მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
67 წლის მარტოხელა მოხუცი მამაკაცი ღამეს იმის შეთანხმებს, რომ თავზე სახურავი ჩამოენგრევა. ლევან ტერნესესოვის სახლი საუკუნეზე მეტ სიტვლის ამბობს, რომ მას დიდი ხანია რეაბილიტაცია სჭირდება. მოხუცმა დახმარების თხოვნით ადგილობრივ მთავრობას არაერთხელ მიმართა, მაგრამ შედეგი არ დადგა. დღეისთვის კი განადგურების პირასაა და სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს. ამისთვის კი სოციალურად დაუცველ მამაკაც ფინანსები არ აქვს და დახმარებას ადგილობრივ მთავრობას თხოვს.
აი ნამდვილად არსად არაფერი არ მაქვს ადგილის სადმე წავიდი. ჯერეთში და როგორც ჩამოგვიმგრა იმ დღიდან გვპირდებიან, მითო ქირაზე გამიყვანენ ან რაღაცას გამიკეთებ, მაგრამ არც იმას აკეთებენ. მითო ან ყובה მჭირდება, ან რაღაცა მჭირდება. ვისაც არ მეუნები, მაინც არ მოდიან და არაფერს არ მიკეთებენ. იქ გამგებელია, გამგებლის მოადგილია, თუ ვინ არის, თუ რა არის, სულ ერთია. 1000 ხალხს მეუნები, მაგათ ხალხსა და კაციშვილი არაფერს არ აფიქრობს. ჩვენ ახსოვ, ჯერ არ გვაქოვისაო, შენ სახზეო რაღაცები გასაკეთებ.
დაახლოებით 5 წელია რეაბილიტაციას საჭიროებს თელავში ალექსანდრე ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე უძველესი საცხოვრებელი სახლი, რომელიც სახელმწიფოს მიერაა დაცული. სახლს საერთოდ აღარ აქვს სახურავი და აგურით ნაშენი კედლები დაბზარულია, რომელიც შესაძლოა ნებისმიერ წუთს ჩამოინგრეს. სახლის მეპატრონეები სახელმწიფოს დროებით ნაქირავე ბინაში ყავს შესახლებული, თუმცა ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩის მცხოვრებლები იმ მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობენ, რაც შეიძლება პრობლემის მოუგვარებლობას მოხვეს.
საჭიროა განა ცოტა ხანია რომ ესეი არის, დიდი ხანია რაც წვიმა მოვა, ქარი არის, საჭიროა ფირდება აგურები. სკოლაში მეყარაული ვარ ვაფხილებ მასწავლებლებსაც, ბავშვებსაც, რომ ესე არ გაიაროთ, არ გამოიაროთ და მეუბნები რომ დარეკეთ იმაში, გამგეობაში დარეკეთ, რომ მიაქციონ ყურადღება.
საშიში აი ტროტუარზე ბავშვებს ვეღარ გაუვლიათ უკვე. აი გადმოიწია ნასარი, რა ქვია, საავარიო მდგომარეობა.
იცით რამდენად საშიშია, მან შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემა შეა ვიღაც დაიღუპოს. ჩვენ ადრე გავაპროტესტეთ, მერიას მიუმართეთ, მოვიდნენ მერიიდან, სკოლის თანამშრომლებიც გამოვიდნენ, პედაგოგები. მოვიდნენ მერე, კედელი გააკეთეს ჟეშტის, ქარი ამოვარა და ჟეშტი შუაზე ქუჩაში გადმოვიდა, ქარმა გადმოიტანა და ახოთ ესე წაიღეს როგორც ნაგავი.
ერთი კვირის უკან წვიმებზეა, ეს ჩამოიქცა ნაწილი, ჩამონგრეულია, დაბლაყრია და კედელს შეხედეთ, გადმოკიდულია აგური. ყოველ წუთს და იმაზე გაულაც საშია ძალიან. ბავშვებისთვისაც და დიდებისთვისაც და აი ავტომობილებისთვისაც.
საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებენ თელავის მერიაში და ჟურნალისტებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში ამისამართებენ, სადაც თავის მხრივ ამბობენ, რომ კომენტარს მხოლოდ საკითხის დეტალურად შესწავლის შემდეგ გააკეთებენ. როგორც თელავში ამბობენ, თუ აღნიშნული პრობლემა დროულად არ მოგვარდება, შესაძლოა ძველი სახლების ნგრევამ ადამიანების სიცოცხლე შეიწიროს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ოლძელით მუშაობას, ასევე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგურიძე, რომელიც ჩართვასაც შემოგთავაზებთ მომდევნო საათში და ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ხოლმე. სოფო, გისმენთ.
თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი, მას შემდეგ რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მოსკოვი ირწმუნება, რომ ის თვითმფრინავს არ დაუტოვებია სირიის საჰაერო სივრცე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მომხდარ ზურგში დარტყმა უწოდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომას საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. პუტინის განცხადებით კი ინციდენტს სერიოზული შედეგები მოჰყვება თურქეთთან რუსეთის ურთიერთობაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი რუსეთის მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთში ჩასვლისგან. ამასთან ერთად ლავროვმა თურქეთში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო, რომელიც დღეს 25 ნოემბერს უნდა გამართულიყო. მისი თქმით, ტერორისტული მუქარა თურქეთის ტერიტორიის მხრიდან იზრდება. რუსული თვითმფრინავი სუ 24-ის ჩამოგდების ფაქტის კომენტარებისას ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თურქეთს გააჩნია უფლება დაიცვას საკუთარი საჰაერო სივრცე. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთმა და თურქეთმა უნდა განიხილონ ინციდენტი, რომელიც თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება და უნდა მიიღონ ზომები, რათა არ დაუშვან ესკალაცია. Сирия აცხადებს, რომ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სირიის ტერიტორიაზე და ამას უწოდებს სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ღია აგრესიას და ტერორისტების მხარდაჭერის გამოვლინებას. Turkish Russian თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტს ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ეხმაურება და აცხადებს, რომ რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობაში ესკალაცია თავიდან უნდა აიცილონ. Pentagon-ში განაცხადეს, რომ თურქეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსეთის ჩამოგდებული თვითმფრინავის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის მიშელ ბოლდანსის განცხადებით პენტაგონი ადასტურებს, რომ აღნიშნულ ინციდენტში ამერიკის შეერთებულ შტატების ძალები არ მონაწილეობდნენ.
Ვასათი 33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. Радио თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ჩვენი საიტის მისამართი. Როგორც ნასტასია ამბობს ხოლმე, ჩვენს ვებგვერდ შეგიძლიათ ესწრულოთ მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან და მოусმინოთ რადიო თავისუფლებას, იქვე წაიკითხოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია და ნახოთ ვიდეოებიც, რომელიც იდება ხოლმე ვიდეოს სახით ხოლმე.
მნიშვნელოვანია ის აღნიშნოთ, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს და მოუწყებლობს არამხოლოდ აუდიო ფორმატით, არამედ ვიდეო ფორმატით. ამიტომ აღნიშნავთ ხოლმე ამ ვიდეოებს საიტზე საუბრისას, იმიტომ რომ უკვე შესაძლებელია რადიოს არამხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურებაც. ასე რომ რადიო თავისუფლება წერტილი G ეს მისამართი უნდა დაიმახსოვროთ. ახლა კი 8:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც მზადარის მოგვიყვეს სპორტული ამბები. ოთარ, დილამ შვიდობის.
Тилам შვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის ბოლოს წინა მეხუთე ტურის შეხვედრები 4 ჯგუფში გაიმართა და ბარსელონამ და მიუნხენის ბაიერნმა პლეი-ოფში პირველი ადგილი დაიკავა. უკვე ოფიციალურად გაინაღდეს კატალონიელებმა ნოუკამპზე რომას უმასპინძლეს და ყველას დაუმტკიცეს, რომ რამდენიმე დღის წინ მადრიდის რეალის განადგურების მიზეზი მარტო სამეფო კლუბის ცუდად თამაში არ ყოფილა. ბარსელონამ რომაელებს 6 გოლი გაუტანა და მხოლოდ ერთი გაატანინა ისიც თამაშის მიწურულს. პირველ ტაიმის შემდეგ ლუის ენრიკეს გაცვლილი გუნდი ლუის სუარესის დუბლით და ხანგრძლივი უძულებით პაუზის შემდეგ მინდორზე დაბრუნებული ლიონელ მესის ერთი გოლით 3-0 იგებდნენ. შესვენების შემდეგ მესიმ კიდევ ერთხელ დაამწუხრა იტალიელები. თითოც ხერარდ პიკემ და ადრიანომ გაიტანეს პრესტიჟის გოლი კი ედინ ჯეკოს ანგარიშზეა. როგორც გითხარით 90-ე წუთზე შეძლო ერთადერთი გოლის გატანა რომამ. ამ მოგებით ბარსელონას 5 თამაშში 13 ქულა დაუგროვდა და უახლოეს მდევრებს რომასა და ბაიერ ლევერკუზენს 8 ქულით გაუსწრო, ხოლო ბორისოვის ბატეს 9 ქულით. შესაბამისად მერვედფინალის საგზური მეორე საგზურის მოპოვების შანსი ჯგუფში კატალონიელთა სამივე მდევარი ინარჩუნებს. გუშინ ბატემ და ბაიერ ლევერკუზენმა ბელარუსში ფრედ 1-1 ითამაშეს. ბოლო ტურში კი რომა ბატეს უმასპინძლებს, ხოლო ბაიერ ლევერკუზენი ბარსელონას ესტუმრება. შესაბამისად პლეი-ოფში გასვლის მთავარი ფავორიტი. ამ წვლილების მიხედვით თუ იმჟელებთ, რომა უნდა იყოს. F ჯგუფში ბაიერნმა მიუნხენის ალიანს არენაზე ოლიმპიაკოს დუგლას კოშტას, რობერტ ლევანდოვსკის, თომას მიულერისა და კინგსლი კომანის გოლებით 4-0 მოუგო და 3 ქულით გაუსწრო. ოლიმპიაკოსი კი თავის მხრივ ასევე 3 ქულით უსწრებს ლონდონის არსენალს, რომელმაც გუშინ მესუთი ოზილის გოლით და ალექსის სანჩესის დუბლით 3-0 სძლია ზაგრების დინამოს. დასკვნით ტურში მთავარი ბრძოლა ათენში შედგება ოლიმპიაკოსსა და არსენალს შორის. საბოლოო მეორე ადგილის დასაკავებლად სტუმრებს მხოლოდ მოგება დასჭირდებათ. მასპინძლებს კი ფრედს აძლევთ ხელს. ჯი ჯგუფში გუშინ შესაძლებელი იყო, რომ ორივე მერვედ ფინალისტის ვინაობა ცნობილი გამხდარიყო, მაგრამ ამას ხელი კიევის დინამომ შეუშალა. უკრაინელებმა პორტუგალიაში პორტო 2-0 დაამარცხეს და პლეი-ოფის შანსი შეინარჩუნეს. ჯგუფის მეორე თამაშში კი ლონდონის ჩელსი თელავივს ესტუმრა და მაკაბის 4-0 მოუგო. ხუთი ტურის შემდეგ ჩელსის და პორტოს 10 ქულა აქვთ, დინამოს 8, ხოლო მაკაბი უქულო აუტსაიდერია. ბოლო ტურში ჩელსი პორტოს დაუხვდება, ხოლო დინამო მაკაბის. და ბოლოს H ჯგუფი, სადაც 100%-იანი შედეგი შეინარჩუნა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა, რომელმაც გუშინ ვალენსიას უმასპინძლა და 2-0 მოუგო. ბელგიის გენტმა კი საფრანგეთის ლიონს სტუმრად აჯობა ანგარიშით 2-1. ზენიტს 15 ქულა აქვს, გენტს 7, ვალენსიას 6, ხოლო ლიონს 1. მეექვსე ტურში კი გენტი ზენიტს დაუხვდება, ხოლო ვალენსია ლიონს. ჩამოთვლილ 4 ჯგუფში ბოლო ტური 9 დეკემბერს გამართება. დღეს საღამოს კი მეხუთე ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ჯგუფში შედგება.
დიდი მადლობა ოთარის ოთარ მაღალკელიძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. ოთარი, მომდენო საათში ჩემოგვიერთდება. ეხლა კი მარიამ შავგულიძე გვეტყვის, თუ საიდან ექნება დღეს ჩართვა.
რას აპირებს? დღეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქციის შესახებ მინდა რომ გიამბოთ. დღეს საღამოს თბილისში და საქართველოს 14 სხვადასხვა ქალაქში იგეგმება აქცია სახელწოდებით „ნუ გაათხოვებ“, რომელიც ეხება საქართველოში არსებულ საკმაოდ სავალალო მდგომარეობას, არასრულწლოვანი გოგოების გათხოვების მხრივ, იმ ძალადობას, რაც ხორციელდება მშობლების, საზოგადოების მხრიდან ამ არასრულწლოვნებზე, და აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორთან ერთად, იდა ბახტურიძესთან ერთად, საუბრებთ ამ ყველაფრის მიზეზებზე, რა განაპირობებს საქართველოში ასეთ ცუდ სტატისტიკას ამ მხრივ, და საერთოდ რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ ტენდენციამ, არასრულწლოვანი გოგოების გათხოვებამ. საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქცია და ვფიქრობ, რომ ამ აქციაში მონაწილეობა საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, და სწორედ მსგავსი აქციებით და აქტივობებით შეიძლება რომ გაიზარდოს ცნობიერება ამ მხრივ, რომ რა საფრთხეების შემცველია არასრულწლოვანების ქორწინება და როგორ შეიძლება შევცვალოთ ეს ყველაფერი, და გოგოებს ჰქონდეთ იმის საშუალება, სხვა პერსპექტივა, რომ ისწავლონ, იმუშაონ, და გარდა ამისა ამ ტენდენციას აქვს არა მხოლოდ აი ამ მხრივ ცუდი შედეგები, არამედ ძალიან მაღალია სიკვდილიანობა არასრულწლოვანების გათხოვებისა შემდეგ მშობიარობის დროს, რაც ნამდვილად სავალალოა, და ვფიქრობ, რომ ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება ამ თემაზე საუბარი. ჩვენ მეორე საათის ბოლო შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას და სწორედ ამ აქციის შესახებ ვისაუბრებთ.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. აქცია მართლაც მნიშვნელოვანია, უფრო სწორედ მნიშვნელოვანია ის თემა, რომელზეც არის აქცია, და როგორც ჩვენ თქვი, არამხოლოდ ანუ ის ვინც არ წავა აქციაზე, შეიძლება არ წავიდეს ადამიანი აქციაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ დაფიქრდეს იმაზე, რა სართმევენ გოგოებს იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ სკოლის ბერხიდან ათხოვებენ, ხშირ შემთხვევაში სკოლის დამთავრების გარეშეც. სწორედ ამავე თემაზე გვაქვს ჩვენ სიუჟეტი ქუთაისიდან. ქუთაისი ერთ-ერთი ქალაქია სწორედ იმ რამდენიმე ქალაქიდან, სადაც გაიმართება აქცია. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, დაინტერესდა რა იგეგმება ქუთაისში ამ ლოზუნგით, რომ ადრეული ქორწინება გოგონებზე ძალადობა, აქცია გამართება ქუთაისში, როგორც უკვე ვთქვით. უფრო ვრცლად, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ქუთაისში დაგეგმილ 16 დღიანი კამპანიის შესახებ შეგვიძლია მოვისმინოთ სიუჟეტი.
25 ნოემბერი უკვე ტრადიციად იქცა, როდესაც ადამიანები აპროტესტებენ ქალთა მიმართ ძალადობას, ფემიციდს, გოგონათა ნაადრევ ქორწინებას. ფონდის ოხუმი მეხუთე წელია ქუთაისსა და დასავლეთ საქართველოს ქალაქებში აქციებს მართავს. კამპანიას ლოზუნგი აქვს: „სახლში მშვიდობიდან მსოფლიო მშვიდობამდე“. დღეს ფონდის ოხუმის ორგანიზებით დასავლეთ საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში ერთდროულად გაიმართება აქციები, დარიგდება საინფორმაციო ფურცლები, პოსტერები და კალენდრები. როგორც ფონდის ოხუმის საინფორმაციო სექტორის ხელმძღვანელმა ლალი შენგელიამ ჟურნალისტებისთვის სპეციალურად გამართულ პრესბრიფინგზე აღნიშნა, დღეს ერთდროულად რვა ქალაქში ორ საათზე ჩატარდება მდუმარე აქცია და კიდევ ერთხელ გამოჩნდება, რომ საზოგადოება შეურიგებელია ამ საკითხების მიმართ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში შეიცვალა ბევრი რამ, თუნდაც ის, რომ არსებობს კანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, ის, რომ ძალიან ბევრი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ჩაერთო ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციაში, ადგილობრივი თვითმმართველობა მეტყვარი მისია იპოვა ამ კუთხით ძალადობის პრევენციის და ოჯახში ძალადობის ხერხთა დაცვის კუთხით, მაგრამ ძალიან ბევრია ჯერ კიდევ გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი რამ არის ჩასატარებელი საიმისოდ, რომ ოჯახში ძალადობა ჩვენს გვერდით არ იყოს და ხვერპლი იყოს დაცული.
16 აქტიური დღის განმავლობაში 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით გამართება შეხვედრები ადგილობრივ და ცენტრალურ სახელისუფლებო სტრუქტურებთან, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან. დაგეგმილია ფილმის ჩვენება და დისკუსიები, ასევე ფონდ სოხუმთან არსებული ფორუმ თეატრის ქუჩის წარმოდგენები. დღევანდელ აქციას სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო ჯგუფებიც უერთდებიან, მათ შორის ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი „ლიბანდაკი“. განათლების, განვითარების სამართლისა და დასაქმების ცენტრი, წყვილისა და სიცოცხლის სამსახური, ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისათვის, გენდერული ქსელი, ქალთა კლუბი, არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესული თაობა. მისი თავმჯდომარის ასმათ დვალიშვილის თქმით, მართალია უკვე რამდენიმე წელია საზოგადოება და მთავრობა აქტიურად მუშაობს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის გზებზე, თუმცა პრობლემა ჯერ მაინც მოუგვარებელია.
სამწუხაროდ ქვეყანაში პრობლემა ჯერ კიდევ მოუგვარებელია, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული არასამთავრობოები აქტიურად არიან ჩართულები, საზოგადოება აქტიურად ერთვება ამ პრობლემებში და ამ საკითხებში, ტარდება გარკვეული სახის ღონისძიებები, გარკვეული სახის შეხვედრები, ვორშოპები, მაგრამ მაინც არ აღმოჩნდა ეს ქვეყნისთვის საკმარისი და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი კიდევ უნდა ჩაერთოს.
აქცია, რომელიც დღეს ქუთაისში ოპერის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება, 14 საათზე დაიწყება. წლევანდელი აქციის ლოზუნგია ადრეული ქორწინება გოგონებზე ძალადობა. ბოლო წლების სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში 7000-ზე მეტმა გოგონამ სკოლაში სწავლა ნაადრევი ქორწინების გამო შეწყვიტა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town. And be just like them other men. I'm tired of mugging around.
Oh, whoopie-doo,
do it. I wanna be like you. I wanna walk like you. Talk like you. You'll see it's true. An ape like me. I can't let you be human too.
What I desire is man's red fire to make my dream come true.
Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you.
Oh, whoopie-doo,
do it. I wanna be like you.
I wanna walk like you.
Talk like you.
Now I'm the king of the swingers, oh,
the jungle VIP.
I've reached the top and had to stop, cause there's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town.
Be just like the other men. We're tired of mugging around. Swing to the left, swing to the right. Put your hands up if you're loving life.
Rub, I'm loving life.
I'm loving life,
oh,
boy.
Oh, I'm loving life, yeah.
Swing to the right, put your hands up if you're feeling nice.
Feeling nice,
feeling nice,
feeling, oh, feeling nice.
Yeah. Oh, we do. I wanna be like you.
Oh, I can't let you be.
Robbie Williams და Olly Murphy's დუეტი, ეს სუფთა ინგლისური დუეტი მოусმინეთ. Ну, Robbie Williams-ის შესახებ კი ვიცით, Olly Murphy-ზე გეტყვით, რომ 2010 წლის X-Factor-ის აღმოჩენა არის დიდ ბრიტანეთში და სწორედ ეს ადამიანი შეიძლება მოიყვანოთ მაგალითად იმისა, რომ მუსიკალური კონკურსები ჩვენთან თუ არა, ჩვენ საზღვრებს მიღმა მაინც ჭრის და ასე ვთქვათ, ადამიანის წარმატების შეიძლება რომ რაღაცა პროცენტული გარანტიც იყოს. ახლა კი აფიშას გადავავლოთ თვალი იმისთვის, რომ დღევანდელი საღამო უკეთ დავგეგმოთ.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „ქაღალდის ინოვაციები“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება კოლექცია „ამატერასის“ ნაწილი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ზომის ქანდაკებებსა და ინსტალაციებს, საზოგადოებრივი ხელოვნებისა და ქანდაკების სხვადასხვა პროექტებს. გამოფენის პარალელურად გამართება იაპონელი მხატვრის კიჰაშირო ნიშიურას კალიგრაფიის პრეზენტაცია. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ქართველის მიერ შესრულებული ესკიზები და ნახაზები, მისივე დიზაინით შექმნილი თვითფრინავების მაკეტები. გამოფენა საშუალებას მოგცემთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გაადევნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს. ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ სამეულის, ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლომინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენა. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი ჯგუფის წევრების 80 წლის იუბილეს. ბაია გალერეაში კი წარმოდგენილია დავით სულაკაურის გამოფენა „სივრცე ენკაუსტიკა“. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე გოშა გორგოშაძის სპექტაკლი „მიზანთროპი“ 19 საათზე დაიწყება. მარჯანიშვილის თეატრში კი თემო კუპრავას სპექტაკლს „ჰამლეტი“ 20 საათზე ითამაშებენ. პრემიერა მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე „რავუყოთ ვიოლონჩელოს“, ასე ეწოდება სპექტაკლს, რომლის რეჟისორი, სცენოგრაფი და მუსიკალური გამფორმებელი გიორგი თავაძია. წარმოდგენა 20 საათზე დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:49 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ. 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივი არის. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე მოისმენთ ორ მინიშნებას, აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამჯერად ფეხბურთელის გამოცნობაში. ის ვინც პირველი დარეკავს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ და მოусმინოთ რიგით პირველ მინიშნებას, ხომ? როგორც გითხარით, დღეს შევეცდებით გამოვიცხნოთ ბრაზილიელი ფეხბურთელი, რომელიც მრავალი სპეციალისტის ფეხბურთელისა და გულშემატკივრის მიერ მიჩნეულია მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად. დაიბადა 1940 წლის 23 ოქტომბერს. 1999 წელს ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციამ დაასახელა საუკუნის ფეხბურთელად. იმავე წელს ფრანგულმა ყოველკვირეულმა ჟურნალმა „ფრანს ფუტბოლმა“ საუკეთესო ფეხბურთელის გამოსავლენად გამოიკითხა ოქროს ბურთის მფლობელები. პირველ ადგილზე გავიდა სწორედ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ფეხბურთელი. 1999 წელს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა და სააგენტომ, ხოლო 2001 წელს გაზეთმა ელ ეკვიმა ეს ადამიანი საუკუნის სპორტსმენად დაასახელა. თუ უკვე ხვდებით, ვიზი არის საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327. გამოსაცნობი არის ბრაზილიელი ფეხბურთელი, რომელიც 1940 წელს დაიბადა. ახლა კი რუბრიკა იცოცხლეზე გადავიდეთ. ვიქტორინის შემდეგ მე შეგახსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ის ვინც ყველაზე პირველი დარეკავს და გამოიცნობს ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ ფეხბურთელს, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ყოველკვირეული რუბრიკა იცოცხლე, ექიმის რჩევებს დღეს ალერგოლოგისგან მოვისმენთ, რა არის სეზონური ალერგია და როგორ შეიძლება დავიცვა თავი მისი სიმპტომებისგან. რუბრიკა ში იცოცხლე. 8:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოუსმინოთ რუბრიკას.
არის დაავადება, რომელმაც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანში იჩინოს თავი. ეს არის მომატებული მგრძნობელობა იმ ნივთიერების მიმართ, რომელთანაც კონტაქტი სხვა ადამიანისთვის შეიძლება სრულიად უსაფრთხო იყოს. რა არის ალერგია და რატომ არის მისი სწორი დიაგნოსტიკა მნიშვნელოვანი? რუბრიკაში „იცოცხლე“ ჩვენს კითხვებს დღეს ექიმი ალერგოლოგი მაია მაკალათია პასუხობს.
ეს არის ორგანიზმის განწყობა. ორგანიზმის განწყობა გარკვეული ალერგენის მიმართ. ეს არის იმუნური რეაქციით გაპირობებული რეაქციები, თუმცა ჩვენ როდესაც ალერგიაზე ვლაპარაკობთ, შესაძლებელია ის გამოვლინება, რასაც ჩვენ ხედავთ ალერგიას ვეძახი, ყოველთვის არ არის ალერგია. ეს არის იმუნური სისტემის გაშუალებული რეაქციები, რომელიც ჭეშმარიტ ალერგიას გამოხატავს. ასევე არსებობს ფსევდოალერგია, რომელიც იმუნური მექანიზმით არ მიმდინარეობს, მაგრამ ვიზუალი თითქმის იგივეა. შესაძლებელია ასევე იყოს ტოქსიური რეაქცია, რომელიც გამოვლინდეს კანზე ან რაიმე სხვა სახით იგივე ბრონქოსპაზმით სხვა გამოვლინებით, მაგრამ ის არ იყოს ჭეშმარიტი ალერგია. ამიტომ არის სწორი დიაგნოსტიკა მნიშვნელოვანი, რომ სწორი მიმართულებით წავიდეთ.
რა იწვევს სეზონურ ალერგიას და როდის ვლინდება ის ყველაზე მეტად?
სეზონურ ალერგიაში ალბათ გულისხმობთ პოლინოს, რომელიც უკავშირდება მცენარეების ყვავილობას. ეს არის სხვადასხვა ტიპის მცენარით გამოწვეული, რომელსაც ყვავილობის სხვადასხვა პერიოდი აქვს. ხემცენარეები, მარცვლოვნები და სარეველა მცენარეები, რომლებიც სხვადასხვა დროს ყვავილობს და აქედან გამომდინარე სხვადასხვა პიკი გვაქვს პოლინოზის. ეს არის გაზაფხული, რომლის პიკიც აპრილს არის ხოლმე და ეს არის ხემცენარეების ყვავილობის პერიოდი ძირითადად. შემდეგ მოდრის მარცვლოვნები ივნისი-ივლისისკენ და შემდეგი არის უკვე სექტემბერი-ოქტომბერი, რომელიც დღეისთვის გვაქვს.
რა ფორმით ხდება პოლინოზის გამოვლინება? როგორია მისი სიმპტომები?
ადამიანები, რომლებიც მგრძნობიარე არიან კონკრეტული ალერგენის მიმართ, მათ ეწყებათ პოლინოზის გამოვლინება, რაც არის თვალების ქავილი ალერგიული კონიუნქტივიტის სახით, ცხვირიდან გამონადენი რინიტის, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც ცემინებით გამოხატული, ასევე ცხვირის ქავილით ან გამონადენი ყელში ქავილის გრძნობა და მსგავსი მოვლენები, რომელიც ძალიან დიდ დისკომფორტს ქმნიან ადამიანებისთვის.
როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი ალერგიისაგან?
თუ ადამიანმა იცის, რომ არის ალერგიული, სასურველია ის მივიდეს ალერგოლოგთან და პროფესიული კონსულტაცია მიიღოს და ჯობია რა თქმა უნდა პროფილაქტიკა ჩაატაროს, ვიდრე მკურნალობა. ყველა ალერგიულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, როგორ დაიცვას თავი ასეთ სიტუაციაში. ქარიან ამინდში არ უნდა გავიდნენ, ფანჯრები დილას არ უნდა გაანიავონ სახლი, იმიტომ რომ დილის პერიოდში უფრო მეტად ხდება ალერგენი ების გამოფქვევა მცენარეების მიერ. ეცადონ თუ მიდიან პიკნიკზე ან ქალაქგარეთ, მანქანის ფანჯრები იყოს აწეული. პიკნიკებს მოერიდონ საერთოდ. წვიმის დროს უფრო ნაკლებად ხდება გამოვლენა, იმიტომ რომ წვიმა ლექავს ჰაერში არსებულ ყვავილის თუ მცენარის მტვერს და აქედან გამომდინარე უფრო უკეთესად გრძნობს ეს ადამიანი თავს.
ეს იყო ყოველკვირეული რუბრიკა იცოცხლე. ექიმის რჩევებს ვისმენდით. დღევანდელი რჩევები ეხებოდა ალერგიას და მის პრევენციებს, ხო? 8:54 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ამ საათის მიწურულს ტრადიციულად მუსიკალურ ამბავსაც გიამბობთ. დღეს მუსიკალურ ამბავში დურან დურანზე ვისაუბრებთ, ინგლისურ პოპ ჯგუფებზე და მითუმეტეს რომანტიკოს ჯგუფებზე. ოდესაც არის საუბარი, მაშინ დურან დურანი ამსის სათავეში 100 მილიონზე მეტი გაყიდული ჩანაწერითა და ბილბორდისა და ბრიტანეთის ჩარტებში წინა პოზიციებით ხვდება. ჯონ ტეილორმა და ნიკ როუდსმა ჩამოყალიბეს ჯგუფი 1978 წელს ბირმინგემში, სადაც კლუბ რან რანერში მუდმივ გამოსვლო ჯგუფად იქცნენ. თავდაპირველად კლუბში სხვა მოვალეობებს ასრულებდნენ ჯგუფის წევრები, მაგალითად ჯონი კარებში იდგა, ხოლო ნიკი ერთღამეში დიჯეის სახით 10 გირვანქად მუშაობდა. ქუჩა, სადაც ბიჭების კლუბი იყო, აი დაახლოებით პეროსკაიას გავდა, მაგალითად გვერდზე კლუბში Sex Pistols-ი და Clash უკრავდა. ესეთ ღამის ტრადიციული ინგლისური ფაბები იყო, შეიძლება ითქვას. ჯგუფის პირველი ვოკალისტი იყო სტივენ დაფი, შემდეგ ტეილორს, როუცსა და დაფის მალე შეუერთდა საიმონ კოლი. თუ 1980 წელს მათ ჩაწერეს ორი დემო ფირი, უბრალოდ კი 1980 წლის დასაწყისში და უკრავდნენ ბირმინგემსა და ლონდონის კლუბებში, უკვე უკაცრავად უკვე 1980 წლის ბოლოს მიიქციეს კრიტიკოსთა ყურადღება. მათთან კონტრაქტისთვის ორი კომპანია იბრძოდა, EMI და Phonogram Records-ი. ჯგუფმა დეკემბერში EMI-სთან ურთიერთობა აჩია 1980 წელს. დურან დურანი იყო ერთ-ერთი პირველი იმ ჯგუფებიდან, რომლებიც საკუთარი სიმღერების რემიქსებს ქმნიდნენ ციფრული სინთეზატორებისა და მარტივი სემპლისგან სემპლინგის გამოჩენამდე. მათ შექმნეს საკუთარი სიმღერების მრავალდონიანი არანჟირებები სტუდიაში თავდაპირველად ჩაწერილი მასალა. მასალების უფრო ვრცელ ვერსიების სახითაც კი. კარიერის დასაწყისიდან ჯგუფის ყველა წევრი ვიზუალურ სტილსაც იცავდა. კარიერის განმავლობაში ისინი განაგრძობდნენ მოდის დიზაინერებთან მუშაობას. მაგალითისთვის 1990-იან წლებში ასეთი იყო Vivienne Westwood-ი, 2000-იანებში კი Armani. 1997 წლამდე სხვადასხვა ჟურნალ Rock Favor Superstars-თან ინტერვიუში 1998 წლის დასაწყისში ჯონ ტეილორი ამბობს, რომ 1979 წლამდე რაღაც ნაზი იმიჯი ჰქონდა, მერე კი დაიწყო შესანიშნავი ხუთეულის მოდა და საქმე ცუდად წავიდა. ნამდვილად ცუდად ეს ამ სულდა. არა, რა თქმა უნდა, მომწონდა რომ ჩემი დანახვისას კიოდნენ, მაგრამ იყო დრო რომ ნამდვილად ნერვიულობდი ამის გამო. ჩამწერ სტუდიასთან გაფორმებული კონტრაქტიდან ერთ წელში 1981 წელს ჯგუფის პირველი ალბომი დურან დურანი გამოვიდა. ჯამში ჯგუფს 14 ალბომი აქვს, ბოლო სტუდიური ნამუშევარი 2015 წელს გამოვიდა, Paper Gods, რომელშიც 12 სიმღერაა შესული. ჩვენ ახლა მოვისმენთ დურან დურანის ერთ-ერთ ბოლო ნამუშევარს პრინციპში, რომელიც YouTube-ზე დაიდო 2015 წლის 12 ოქტომბრის თარიღდება. მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთა და მადლობა მათ, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენთ.
დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა ქვია იმ გადაცემას, რომელსაც ახლა თქვენ უსმენთ. ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი იწყება, როგორც ამბობენ ხოლმე რადიო წამყვანები. თავისუფლების დილა. თავისუფლების დილა. ხო. მეც ჩავები საერთოდ. თავისუფლების დილა, ეს არის გადაცემა, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს მოისმენთ სოფო ვასაძისგან. ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნაწილს, 9-დან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი ჩვენ მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ამ ნაწილში გვეყოლება სტუმარი ნირიან ჯუღელი, რომელიც არის ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ფონდი ჯუნოს ორგანიზებით მომდევნო შაბათკვირას 28-29 ნოემბერს გაიმართება თბილისში ინტერნეტ ფორუმი. სწორედ ინტერნეტ ფორუმი იქნება ჩვენი საუბრის თემა. გარდა ამისა, ცხადია, გვექნება კარგი და ბევრი მუსიკა, გვექნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან.
გვექნება ვიქტორიის რიგით მეორე შეკითხვა, ხო, აქვე მინდა მსმენელებს ვურჩიო, რომ რიგით პირველი შეკითხვა რო დავსვით, უმეტესობა პასუხებისა იყო მესი და გარინჩა და არც ერთი არ არის, არც მეორე, ეს კიდევ ერთგვარ მინიშნება არის ჩვენგან, ასე რომ ვინ არის ბრაზილიელი ფეხბურთელი, რომელიც 1940 წელს დაიბადა და მე მგონი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფეხბურთელია.
მე მგონი დაბადების თარიღი შეიძლება მინიშნებათ გამოდგეს, ისეთ ეფექტურ მინიშნებათ. მოკლედ იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნება არაფერს მოგცემთ და თუ მეორე მინიშნებას არ შემოგთავაზებთ, ნახლობით ესეთი იქნება გადაცემის ამ ნაწილის სტრუქტურა. ახლა კი 9:02 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით. მოუსმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი, მას შემდეგ რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მოსკოვი ირწმუნება, რომ სულ 24 საათს დაუტოვებია სირიის საჰაერო სივრცე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მომხდარ ზურგში დარტყმა უწოდა. დღევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთან თანამსახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა გუშინ სოჩი იორდანიის მეფე აბდულასთან შეხვედრისას. თავის მხრივ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომას საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. პუტინის თქმით, ინციდენტს სერიოზული შედეგები მოჰყვება თურქეთთან რუსეთის ურთიერთობაში. ორ ქვეყანას ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული პოზიცია აქვს სირიის სამოქალაქო ომის საკითხში. რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ნატოს წევრი თურქეთი კი ასადის მოწინააღმდეგეებს მიეკუთვნება. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაიაროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრის ელჩი მოიწვია მომხდართან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი რუსეთის მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთში ჩასვლისგან. ამასთან ერთად ლავროვმა თურქეთში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო, რომელიც დღეს 25 ნოემბერს უნდა გამართულიყო. რუსული სუ 24-ის ჩამოგდების ფაქტზე ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თურქეთს გააჩნია უფლება დაიცვას საკუთარი საჰაერო სივრცე. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთმა და თურქეთმა უნდა განიხილონ ინციდენტი, რომელიც თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება და უნდა მიიღონ ზომები. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა, რომ რუსეთმა და თურქეთმა დაიწყონ ერთმანეთთან საუბარი და გაარკვიონ კონკრეტულად რა მოხდა და არ დაუშვან მომდევნო ესკალაცია. თურქეთს, ისევე როგორც ნებისმიერ ქვეყანას, გააჩნია უფლება დაიცვას თავისი ტერიტორია და საჰაერო სივრცე, განაცხადა ბარაკ ობამა. სირია აცხადებს, რომ თურქეთმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო სირიის ტერიტორიაზე და ამას უწოდა სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ღია აგრესია და ტერორისტების მხარდაჭერა. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სანა ავრცელებს სამხედრო წყაროს სიტყვებს, მისი თქმით, ინციდენტი აშკარად ადასტურებს, რომ თურქეთის მთავრობა ტერორიზმის მხარესაა. თურქეთში რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტს ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ეხმაურება და აცხადებს, გაეროს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს ესაუბრა, საჭიროა რუსეთსა და თურქეთს შორის ესკალაცია თავიდან ავიცილოთ, აღნიშნა მოგერინიმ. ამასთან პენტაგონში განაცხადეს, რომ თურქეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსეთის ჩამოგდებული თვითმფრინავის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის მიშელ ბოლდანსის განცხადებით, პენტაგონი ადასტურებს, რომ აღნიშნულ ინციდენტში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები არ მონაწილეობდნენ. ტუნისის პრეზიდენტმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დედაქალაქში კი კომენდანტის საათი დააწესა მას შემდეგ, რაც აფეთქდა ავტობუსი, რომლითაც პრეზიდენტის დაცვის წევრები მგზავრობდნენ. აფეთქებას ემსხვერპლა სულ მცირე 12 ადამიანი. ტუნისის პრეზიდენტი გამოვიდა მოწოდებით საერთაშორისო თანამშრომლობისკენ ექსტრემისტების წინააღმდეგ. თავდასხმის მომენტში პრეზიდენტი ავტობუსში არ იმყოფებოდა. გავრცელებული ვარაუდით, ჩრდილოეთ აფრიკის ეს ქვეყანა, რომელსაც ამჟამად სეკულარული ორიენტაციის მთავრობა მართავს, ისლამისტი ექსტრემისტების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორია. მთავრობის ცნობით, ერაყსა და სირიაში ტუნისის სულ მცირე 3000 მოქალაქე იბრძვის. საფრანგეთიდან გავრცელებული ცნობებით, ბელგიასთან საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქ რუბეში ერთმა ან რამდენიმე შეიარაღებულმა პირველმა მძევლები აიყვანა. ჯერჯერობით არ არის ცნობები იმის თაობაზე, ეს ინციდენტი უკავშირდება თუ არა 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებსაც 130 ადამიანი ამსხვერპლა. ქალაქის მერის ოფისის განცხადებით, ეჭმიტანილმა ან ეჭმიტანილებმა მძევლები აიყვანეს ძარცვის შემდეგ. გვწელდება პოლიციის ცნობა, რომ იყო სროლა, უბანი გადაკეტილია, მძევლები შესაძლოა ბანკის დირექტორი და მისი ოჯახი იყვნენ.
9:06 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების ოფისისგან მოვისმინეთ. ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება 8 საათიდან 12 საათამდე, 8 საათიდან 10 საათამდე თავისუფლების დილას უსმენთ, 10 საათიდან 11 საათამდე დილის საუბრები აგრძელებს ეთერს, 11-დან 12-ამდე კი ნიკოს პოდკასტის მოსმენა შეგიძლიათ. ახლა კი 9 საათსა და 7 წუთზე და ჩვენი კოლეგი ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. სიუჟეტი ეხება თემას, რომელზეც ბოლო დღეებია ყველაზე ხშირად ისმის საუბარი. ეს არის პირველი ქართული ვიდეომუქარა, პირველი ვიდეომუქარა ქართულად ისლამური სახელმწიფოსგან, და რა არის ამაზე საქართველოს სახელმწიფოს პასუხი. 23 ნოემბერს გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეოს გარშემო მსჯელობა არ წყდება სოციალურ ქსელებში, პოლიტიკური ოპოზიცია კი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის საგანგებო ხდომის გამართვას და შექმნილ ვითარებაში სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ითხოვს. დავისხურეთ, ხალხია პასუხი აქვს ხელისუფლებასაც, როგორ იცავს ის საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას, არა ღონისძიებებს ატარებს ჩვენს დასაცავად. ეკა ქევანიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მოისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
24 ნოემბერში ნაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოში შემოსვლაზე უარი უთხრეს 499 ადამიანს. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერორისტული აქტების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ყველა გამშვე პუნქტზე სავიზო კონტროლი გამკაცრებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღებით მოწმდება ქვეყანაში შემომსვლელთა სამგზავრო დოკუმენტები, კონტროლდება სატრანზიტო მგზავრთა ნაკადი, რათა მაღალი რისკების მქონე ქვეყნების მოქალაქეები საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში არალეგალურად არ მოხვდნენ. სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით საქართველოს ერთი და უცხო ქვეყნის 31 მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებას უსწრებდა 23 ნოემბერს ისლამური სახელმწიფო სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებული ვიდეო მიმართვა. ამ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მუქარის ელემენტებს შეიცავს, 4 პირი ჩანს, მათგან 2 ქართულ ენაზე მიმართავს ქართველ ხალხს და ქვეყანაში ისლამური ხალიფატის შემოსვლით ემუქრება, ხოლო საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერას ურჩევს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ISIS-ის სახელით გავრცელებულ ამ ვიდეო მიმართვის გარშემო გამოძიება უკვე დაიწყო. მობილიზებულია თავდაცვის სამინისტროც და როგორც მინისტრის მოადგილემ ანადოლიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, თავდაცვის სამინისტროში სრული მზადყოფნაა.
თავარია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და მოათადოთ კანონიერ პროცესებს წარიმართოს ისე, როგორც ჩვენი წესებით არის დადგენილი.
თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შეკრებას მოითხოვენ. როგორც კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი ჩიქოვანი აცხადებს, აუცილებელია შესაბამისი ძალოვანი სამსახურების სრული მობილიზება და ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოზე ასახული პირების იდენტიფიცირება, ასევე მათი კავშირების, მათ მიერ საქართველოს დატოვების და შემდგომი შესაძლო ნაბიჯების გამოძიება. ტერორიზმის საზღვრები არ გააჩნია და მასთან ბრძოლაში საქართველოსაც სამოქმედო გეგმა სჭირდება, განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
მე მოუწოდებ ხელისუფლებასაც, მოუწოდებ უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც, რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, ვინაიდან არსებობს გამოცდილება, რომელიც არის სხვადასხვა პარტიებშიც, ადამიანებშიც, და ყველა ერთად უნდა მოინდომოთ ადეკვატურად გაუმკლებლოთ ყველა შესაძლო საფრთხეს.
ჯერჯერობით საგანგებო სხდომის გამართვის აუცილებლობას ვერ ხედავენ ხელისუფლებაში. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ როდესაც გამოძიება მხოლოდ ერთი დღის დაწყებულია, ნაადრევია საპარლამენტო მოსმენაზე ლაპარაკი. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამ ეტაპზე მისი სიტყვებით ცხელ გულზე ამ საკითხის კიდევ უფრო წინ წამოწევას საჭიროდ არ მიიჩნევს.
ჯობია, რომ უსაფრთხოების სამსახურება იმუშაონ და რომ მეტად მოახდინონ საკუთარი დროის ენერგიის კონცენტრირება უშუალოდ საფრთხეების თავიდან გასაცილებლად და შემდგომში უკვე მე დარწმუნებული რომ აუცილებლად გამართება მოსმენა ამ თემასთან დაკავშირებით.
კავკასიოლოგი ალეკო ყვახაძე წლებია მსგავსი შინაარსის ვიდეოებს სწავლობს და აკვირდება, თუმცა მისი თქმით ეს პირველი ვიდეო მიმართვა, რომელიც ღია დემოკრება ქართველებს, თანაც ქართულ ენაზე ისლამური სახელმწიფო სახელით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრისას მან განაცხადა, რომ ამ ვიდეომ თავისი ძირითადი მისია ხალხში პანიკის გამოწვევა ნაწილობრივ შეასრულა. ალეკო ყვახაძე ფიქრობს, რომ მათ შესაძლებლობებზე გადაჭარბებული წარმოდგენის შექმნა ნაადრევია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებმა ყურადღება უნდა მოადუნონ.
ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები უნდა იყონ ფხიზლად გადაამოწმონ ყველა ის პირი, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეთ კავშირი ამ პიროვნებებთან, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი მოსალოდნელი საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს ისლამური სახელმწიფოსაგან.
აღმოსავლეთ მცოდნე გიორგი სანიკიძე კი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქვეყანაში მცხოვრები მუსლიმების ძალიან მცირე ნაწილი, თუმცა რაღაც გარკვეული რაოდენობა ექსტრემისტულ განწყობას ნამდვილად ამჟღავნებს და ამ მხრივ მისი აზრითაც სახელმწიფომ მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს.
საჭირო არის ძალიან მკაცრად კონტროლი ყველასი, ვინც შემოდის ქვეყანაში, თუნდაც ტრანზიტად იყენებს ქვეყანას.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მოწერილი სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. შეგახსენებთ მისამართ რადიო თავისუფლება წერტილიჯი. ამ ვებგვერდის საშუალებით შეგიძლიათ ასევე გვისმინოთ სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ინტერნეტის საშუალებით. ახლა კი ვაგრძელებთ ეთერ სტუმართან ერთად. მირიან ჯუღელია ჩვენთან ერთად. მირიანი, როგორც უკვე გითხარით, არის ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი და სწორედ ფონდ ჯუნოს ორგანიზებით იმართება უახლოეს შაბათ კვირა, სანამ ახლობით 2-3 დღეში ინტერნეტ ფორუმი 2015. მე დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან მოხვედით და თავად უთხარით ჩვენს მსმენელს, რას გულისხმობს ინტერნეტ ფორუმი.
დიდმშვიდობა. თბილისის ინტერნეტ ფორუმი წელს მეორე ტარდება, პირველად შედა 2014 წელს, ანუ გასულ წელს. და ამ ორგანიზების მიზანი იყო და არის საუბარი საქართველოს მიმდინარე ინტერნეტ პროექტების თუ საერთ მოვლენების შესახებ, ასევე თქო სოფლიოში მიმდინარე ტრენდების განხილვა. და პრინციპში რაღაც ნეტვორკინგი, ანუ ბევრი ამის შეიძლება ეს ორგანიზება, არის თქო საჯარო გამოსვლები, არის იქ სხვადასხვანაირი სესიები, საუბრები, დისკუსიები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის შეკრული ინტერნეტის გარშემო.
და განსხვავებით წინა ფორუმისგან, როდესაც იყო ესეთი ჯგუფური მოხსენებები, ანუ რაღაც თემაზე რამდენიმე ადამიანი საუბრობდა, წელს როგორც მივხვდით, ალკეულ თემებზე თითო სპიკერი იქნება. რა იქნება ის თემები, რომელსაც წლევანდელი ფორუმი შეეხება და რამდენიმე სპიკერიც რომ გითხრა, მაგრამ ის საინტერესო იქნება.
წელს ვიფიქრეთ, რომ ინდივიდუალურ პროექტებისთვის დაგვეთმო დრო და მიგვეცო უფრო მეტი დრო იმ ადამიანებისთვის, რომ უფრო კარგად ესაუბროთ თავიანთი იდეების შესახებ და უფრო თქვა მეტი დრო ქონოდათ ამისთვის. მხოლოდ ერთი დისკუსია გვექნება და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სესია იქნება, იმიტომ რომ ეს იქნება დისკუსია საქართველოს ინტერნეტიზაციის შესახებ, იმ პროექტის შესახებ, რომელიც შესახებ და ძალიან ბევრი გვესმის, მაგრამ არ ვიცით სათანადოდ თუ რა ხდება, როგორ ხდება. Да,
შეიძლება
როდის ხდება და სად ხდება და ბევრი სხვა კითხვა არსებობს, ძალიან საინტერესო დისკუსია იქნება. გარდა ამისა, ინდივიდუალური სპიკერები ისაუბრებენ ისეთ პროექტებს შესახებ, როგორიც არის მაგალითად არნაკლებ მნიშვნელოვანი, თქვათ, აი უჩას სკვერი სოფელ ჩუმლახში მაგალითად. საუბარი გვექნება წელს ესეთი რაღაცა დიდი მუხტი შეიქმნა რაგბის გარშემო საქართველოში და თუ რა როლი ითამაშა ინტერნეტმა და მათმა კონკრეტულად ფეისბუქის გვერდმა ამაში. გვეყოლება სპიკერი პოლონეთიდან, რომელიც სპეციალურად ამ ორგანიზებისთვის ჩამოვა და ისაუბრებს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ბლოგოსფეროს შესახებ სოფლიოში. პოლონეთში ძალიან აქტიურობენ ბლოგერები და ძალიან შემოსავლიანი არის ეს ბლოგინგი და ის მოგვიყვება, თუ როგორ ახდენენ ისინი მონეტიზაციას თავიანთი პროექტების, რაც პრინციპში ერთ-ერთი პრობლემა არის საქართველოში, რის გამოც ბლოგერები ანებებენ თავს, თქვათ, წერას.
უკვე უკვე დაანებეს თავი.
Ну, რაღაც ჟურნალებად გადაკეთდა ეს ყველაფერი და თქვათ, მათთვისაც რაღაცა იმედი მაქვს ექნება რჩევები, როგორ თქვათ, მიიღონ რაღაც პატარა შემოსავალი, მაინც რომ შეინახონ თავიანთი პროექტები. საუბარი იქნება ძალიან მტკივნეულ თემაზე და ასევე ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რამეზე, რაც ინტერნეტში მოხდა წელს, ეს არის 13 ივნისი. საუბარი იქნება თუ როგორ მოხდა მოხალისეთა მოგროვება და თქვათ კოორდინაცია ამ Facebook ჯგუფით. რა ვიცი, ბევრი სხვა თემა იქნება, კი, სულ ჯამში არის 9 სესია. დღე არის 3-ად დაყოფილი, 3-3 ნაწილად. ძალიან ბევრი ადამიანს დასწრება და სამწუხაროდ ჩვენ შეზღუდული ვართ სივრცეში და ადამიანთა რაოდენობაში, ამიტომაც რეგისტრაციის ბმული ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, თუმცა ყველა თავისუფალი ადგილი 50 წუთში შეივსო და იმას მერე კიდე გწერს ხალხი, რომ თუნდაც დასწრება და ჩვენ ახლა ვმუშაობთ იმაზე, რომ ლაივ სტრიმი იყოს მათთვის შესაძლებელი.
სწორედ ეს უნდა მეკითხა იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესდება ჩანაწერები თუ იქნება მოგვიანებით, რომელიც ნეტში შეუძლიათ, ან იგივე ლაივ სტრიმის საშუალებით თუ შეუძლიათ ყურება.
კი, კი, ჩვენ ორივეს ვაკეთებთ, ანუ იქნება ლაივ სტრიმიც და ეს იქნება ინტერაქტიული ლაივ სტრიმი, ანუ მათ შეიძლება თუ დაუსვენ კითხვები, თქვა გამოსვლებს და ასე ჩაერთონ, გამოიყონონ ჰეშტეგი და ასე შემდეგ და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ყველა გამოსვლა იქნება ვიდეო ფაილად შენახული და შემდეგ ატვირთული ინტერნეტში, თქვა მერე შეიძლება ადამიანებს მისი ნახო.
და მე ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ შენ რასაც საუბრობდი, ის რომ ტრენდებზე დაკვირვება, რა ტრენდებია საქართველოში, რა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რამდენად სინქრონულია ესა ესეთი დომინანტი ტენდენციები ინტერნეტში. ამ მხრივ შენი დაკვირვება როგორია, რამდენად საერთო თემების გარშემო აქტიურობენ ინტერნეტ აქტივისტები და რა განსხვავებებია თუ არსებობს ესეთი განსხვავებები?
ძირითადად როგორ არის ესეთ ჩემი დაკვირვებით, ინტერნეტ აქტივიზმი განსხვავდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ პრობლემებიც განსხვავდება. ჩვენთან მაგალითად ძალიან აქტიური არის ბოლო დროს გარემოს დაცვა მაგალითად და თქვა ხეების ჭრა და ასე შემდეგ, ძირითადად ამაზე არის ხოლმე. ყველაზე მეტი ინტერნეტ აქტივიზმი თქვა ვრცელდება იქ სურათები, იგივე მეღონისძიები და ასე შემდეგ. სხვა ქვეყნებში ცოტა სხვა პრობლემები არის. თქვა ძალიან საინტერესო ბრუსელის მაგალითი იყო ხა, როდესაც რაღაც ტერორისტული საფრთხის გამო პოლიციამ თხოვა მოქალაქეებს, რომ არ დაედოთ სურათები მათი აქტივობის შესახებ და
კატების
სურათებს როდესაც ხო ძალიან საინტერესო არის საქართველოში რა რეაქცია მოყვებოდა ასეთ თხოვნას. განსხვავდება ნამდვილად ქართული ინტერნეტ სივრცე მსოფლიო ინტერნეტ სივრცისგან, თუმცა ძალიან ბევრი საერთო არის, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც შევდივართ ისეთ ვებ გვერდებს როგორც არის 9GG, ან მაინც უყურებთ YouTube-ზე ვიდეოებს, ან მაინც ვაზიარებთ ისეთ მსოფლიო რაღაც ტრენდებს, რაც ყველგანაც ხდება, იგივე ვთქვათ ეს იქნება ნეგატიური ამბები თუ პოზიტიური და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად კი ვართ მიბული მსოფლიო ინტერნეტს, მაგრამ ბევრი
ლოკალური პრობლემატიკა
მაინც უფრო ჭარბობს ჩემი აზრით.
და მირიანა, ბოლოს რაც მინდა კითხო, არის ის, რომ როგორც წესი ინტერნეტთან დაკავშირებით სკეპტიკოსები ამბობენ ხოლმე, რომ ბევრ დროს კარგავთ, არაფერი სასარგებლო მანდ არ ხდება. ეს ინტერნეტ ფორუმი სწორედ ამის დასტურია, რომ ინტერნეტი შეიძლება გამოიყენო ნებისმიერი მიზნით და ძალიან კარგი რამეებიც კი აკეთო ინტერნეტში. იგივე 13 ივნისის მოხალისეთა მობილიზაცია იყო ესეთი ნათელი მაგალითი მაგის, როგორ შეიძლება რამდენიმე საათში და წუთში ძალიან კარგად აწყო სისტემა, რომელიც მოქმედებს დღეების განმავლობაში. ამ მხრივ შენი, არ ვიცი, რჩევა ან დაკვირვება რა იქნება იმ ხალხისთვის, რომლებიც სათანადოდ პროდუქტიულად არ იყენებენ ინტერნეტს, როგორ შეიძლება რომ თავიანთი სურვილები, ინტერესები მაქსიმალურად გაშალონ ინტერნეტში? ინსტრუმენტად როგორ გამოიყენო?
დროის მენეჯმენტი არის საჭირო ამისთვის. რაღაცნაირად უნდა გაიფილტროს. ჩვენ ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიღებთ დღეს, რომლის ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ არ გვჭირდება და უბრალოდ ის ილექება ჩვენს ტვინში და შემდეგ ვიჭერს რაღაცებზე კონცენტრირება და რაღაცებზე ყურადღების მიქცევა. ამიტომაც ძალიან მარტივი არის ამ ყველაფრის გაფილტრა. არ არის საოცრებელი, რომ ყველა გვერდი მოწმენებული ქონდეს Facebook-ზე, ან ყველა დავი მეგობრებთან, არც ყველანაირი ინფორმაცია
არ გაიქცევა. Facebook-ის გარდა არაფერი არ გაუხსნა.
ხო, არც არაფერი არ გაუხსნა, კი ბატონო, და სხვა გარდა არც არ შევიდეთ. ძალიან მარტივი არის ყველაფერი. უბრალოდ უნდა მიხვდეთ რა გვაინტერესებს კონკრეტული და რაღაცა სანდო წყაროები ვიპოვოთ ამის შესახებ და უფრო ესე თქვა, არ ვიცი, უფრო საინტერესო და ერთი კონკრეტული კითხვის შესახებ წავიკითხოთ მაგალითად მეცნიერული სტატია ან და არა ვიღაც ერთი ადამიანის რაღაც უაზრო მოსაზრება, რომელიც შეიძლება არაფრის მომცემი იყოს ჩვენთვის. არის ეს შესაძლებელი, ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს ხოლმე მაგაზე, მაგრამ თუ ისინი გაფილტრავენ იმ ინფორმაციას, რაც იღებენ, ისე როგორც ფილტრავენ საკვებს ან ნებისმიერ სხვა რამეს, მგონია რომ უკეთესად იქნებიან.
მირიან, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო. მირიან ჯუღელი იყო ჩვენთან სტუმრად. ინტერნეტ ფორუმი გამართება შაბათ-კვირას. ამის შესახებ დავით გონზო ჩიხლაძეს უკვე შემდეგ ექნება დარწმუნებული ვარ მასალა, ანუ შეგიძლიათ ამასაც გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. წარმატება მინდა, გისურვო. ახლა კი ჩვენს ეთერს გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით და შემდეგ ეკონომიკური სიახლეებით დაუბრუნდებით ნინო ევგენიძესთან ერთად.
Thank you. ბათუმში დღეს კლავ მზედა 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს. 21 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნება სოხუმში. ფოთშიც 23 გრადუსი სითბო და უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. ოზურგეთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გადდება. ლენტეხში უმეტესად უნალეკო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ჰაერი ახალციხეში 16 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალეკო ჩაივლის. სითბო დედაქალაქში ჩენარჩუნდება. ჰაერი თბილისში 18 გრადუსამდე გადდება. ციხნახში 18, თელავში კი 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყვარელში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბო იქნება.
9:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეკონომიკის სიახლეებს უნდა გადავალოთ ეხლა თვალი, რომელსაც ნინო ევგენიძე გაგვაცნობს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს საგარეო ვაჭრობა იქნება. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ 2015 წლის იანვარ-ოქტომბრის წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. მონაცემები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ექსპორტის შემცირების ტენდენცია გრძელდება. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით არის შემცირებული. დღეისთვის სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა 8 მილიარდ 121 მილიონი ამერიკული დოლარია. აქედან ექსპორტი 1 მილიარდ 812 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო იმპორტი 6 მილიარდ 299 მილიონი ამერიკული დოლარია. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4 მილიარდ 457 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 55% შეადგინა. რაც შეეხება ვაჭრობის გეოგრაფიას, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებთან 2 მილიარდ 568 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 527 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო იმპორტი 2 მილიარდ 31 მილიონი ამერიკული დოლარი გახდა. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 32% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 29 და იმპორტში 22. ანუ კიდევ ერთხელ გახდა ცხადი, რომ ევროკავშირის მიმართულებით ვაჭრობა ძლიერდება. თუმცა ექსპერტები საუბრობენ იმ წინაღობებზე, რომელიც ამ პროცესში ექმნება ქვეყანას. ერთ-ერთი მათგანი გადაზიდვებთან დაკავშირებული პრობლემაა. კერძოდ ის, რომ ზოგჯერ ქვეყნის შიგნით ტრანსპორტირება საკმაოდ ძვირიჭდება. ასევე პრაქტიკულად არ არსებობს პირდაპირი რეგულარული სატრანსპორტო ბორანები ევროპაში, რაც შესაძლებლობას აძლევს ქართული პროდუქციის ექსპორტიორებს დროულად და რაც მთავარია, იაფად შეასრულონ ევროპელი მომხმარებლების დაკვეთა. ამას გარდა პრობლემაა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ისიც, რომ სახელმწიფო არასაკმარის ძალისხმევას ეწევა ახალი საექსპორტო ბაზრების შესახებ ქართველი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის მეტი ინფორმაციის მისაწოდებლად. სწორედ ამიტომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 64% შეადგინა, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანა დღემდე მსოფლიო ქვეყნების ეგრეთ წოდებულ ვიწრო წრესთან ვაჭრობს მხოლოდ. წელს საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები თურქეთი გახლავთ 1,256 მილიონი ამერიკული დოლარით, აზერბაიჯანი მეორე ადგილზე 664 მილიონი ამერიკული დოლარით და ჩინეთი 596 მილიონი ამერიკული დოლარით. ჩინეთი, როგორც იცით, ბოლო წლებში გამოჩნდა ჩვენს პირველ სავაჭრო ასეულში და თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება, რომელზეც მოლაპარაკებების დაწყებასაც ხელისუფლება ჩინეთთან გებგმავს, ამ წილს სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაზრდის. საკმაოდ შეზღუდულია კვლავ საექსპორტო პროდუქციის სახეობები. 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 2.7 მილიონი ამერიკული დოლარით და მთელი ექსპორტის 11% შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 167 მილიონი ამერიკული დოლარია და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 9% წარმოადგენს. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 154 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 8% შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 558 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი იმპორტის 9% შეადგინა. მეორე ადგილზე სამკურნალო საშუალებების სასაქონლო ჯგუფია 558 მილიონი ამერიკული დოლარით და იმპორტის 9% შეადგენს. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 381 მილიონი ამერიკული დოლარით და იმპორტის 6% წარმოადგენს.
საინტერესო იყო ძალიან. სხვა სიახლეებს რაც შეეხება სოფლიოს გარშემო ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში ისე
დღეისთვის მხოლოდ ლოკალურია ადგილობრივი საქართველოს მასშტაბის პრობლემები და საინფორმაციო ანუ ინფორმაციით შემოვიფარგლებით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნის თანახმად 2013-14 წლებში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარმომადგენლობით ხარჯზე, რომელიც სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურეობის ხარჯებს ითვალისწინებს, ჯამში 2.9 მილიონი ლარი დახარჯა. აქედან 2013 წელს წარმომადგენლობითი ხარჯებისთვის 1.859 ლარი, ხოლო 2014 წელს 1.082 ლარი. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ ენერგოპრო ჯორჯიას ტარიფის გადახედვა დაიწყო. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინფორმაციით, საჯარო სხდომაზე დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ენერგოპრო ჯორჯიასთვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარების და მოხმარების 2016 წლის ტარიფის დადგენის თაობაზე. აღნიშნულ საკითხზე კომისიის გადაწყვეტილების მიღების ბოლო ვადად 2015 წლის 31 დეკემბერი, ხოლო კომისიაში წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადად 2015 წლის 22 დეკემბერი განისაზღვრა. ამის შემდგომ უკვე გვეცოდინება 2016 წელს რა ტარიფი გვექნება ელექტროენერგიაზე.
დაველოთ სხვა რაღაცა გვაქვს ხო? 9:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეკონომიკის სიახლეებს უსმენით, რომელსაც ნინო ევგენიძე გვაცნობ და ნინო დიდი მადლობა. ეხლა კი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენ გადაცემის ფარგლებში ვთამაშებთ ხოლმე ვიქტორინას 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. პირველი მინიშნების შემდეგ მე გეტყვით, რომ ჩაფიქრებული არის ბრაზილიელი ფეხბურთელი და პირველი მინიშნების შემდეგ უმეტესობა მსმენელებისა დაასახელა, რომ თითქოს ეს ფეხბურთელი იყო მესი ან გარინჩა. სამწუხაროდ არც ერთი არა, ეს არც მეორე. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ფეხბურთელი დაიბადა 1940 წლის 23 ოქტომბერს. ბრაზილიელი ფეხბურთელი გახლავთ, როგორც გითხარით, რომელიც მრავალი სპეციალისტის ფეხბურთელისა და გულშემატკივრის მიერ მიჩნეულია მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად. 1999 წელს ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციამ დაასახელა საუკუნის ფეხბურთელად. იმავე წელს ფრანგულმა ყოველკვირეულმა ჟურნალმა ფრანს ფუტბალმა საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთის გამოსავლენად გამოკითხა ოქროს ბურთის მფლობელები. პირველი ადგილზე გავიდა სწორედ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ფეხბურთელი. მეორე მინიშნებიდან გავიგებთ იმას, რომ ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის თანახმად იგი საუკეთესო საჩემპიონატო ბომბარდირია. 541 გატანილი ბურთით სულ მას 1291 გოლი აქვს გატანილი 1363 მატჩში. ფეხბურთში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის თავის მშობლიურ ბრაზილიაში ეროვნულ გმირად მიიჩნევა. მოკლედ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ რომ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე და დაასახელოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ფეხბურთელი, ის ვინც პირველი იქნება და ბუნებრივია სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა კი 9:29 შესრულდა თბილისის დროით. საინფორმაციო გამოშვებას მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
თურქეთის მიერ რუსულ Su-24-ის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით ნატოსა და რუსეთ შორის ამ დრომდე კონტაქტი არ შემდგარა. ამის შესახებ ბრიუსელში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით რუსეთის თვითმფრინავის ინციდენტთან დაკავშირებულმა ვითარებამ სირიის პრობლემების დარეგულირების საკითხი შესაძლოა უკან დახიოს. მოსკოვი ირწმუნება, რომ ის თვითმფრინავს არ დაუტოვებია სირიის საჰაერო სივრცე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მომხდარ ზურგში დარტყმა უწოდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ კი განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომას საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. პუტინის განცხადებით ინციდენტს სერიოზული შედეგები მოჰყვება თურქეთთან რუსეთის ურთიერთობაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი რუსეთის მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეეკავონ თურქეთში ჩასვლისგან. ამასთან ერთად ლავროვმა თურქეთში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო, რომელიც დღეს 25 ნოემბერს უნდა გამართულიყო. მისი თქმით, ტერორისტული მუქარა თურქეთის ტერიტორიის მხრიდან იზრდება. რუსული სუ 24-ის ჩამოგდების ფაქტის კომენტარებისას ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თურქეთს გააჩნია უფლება დაიცვას საკუთარი საჰაერო სივრცე. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთმა და თურქეთმა უნდა განიხილონ ინციდენტი, რომელიც თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება და უნდა მიიღონ ზომები, რათა არ დაუშვან ესკალაცია. სირია აცხადებს, რომ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავებს რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სირიის ტერიტორიაზე და ამას უწოდებს სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ღია აგრესიას და ტერორისტების მხარდაჭერის გამოვლინებას. საფრანგეთიდან გავრცელებული ცნობებით, ბელგიასთან საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქ რუბეში ერთმან რამდენიმე შეიარაღებულმა პირმა მძევლები აიყვანა. ჯერჯერობით არ არის ცნობები იმის თაობაზე, ეს ინციდენტი უკავშირდება თუ არა 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებსაც 130 ადამიანი ემსხვერპლა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბების სოფოვასაძემ გაგვაცნო ჩვენი გადაცემა. დილის გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე კი გრძელდება, მაგრამ დილის ეთერი 107.4-ზე 12 საათამდე გრძელდება. 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდება დილის საუბრებით, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი, ამის შესახებ თავად ნინო გვეტყვის.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ საერთაშორისო ვითარებაზე თურქეთ-რუსეთ შორის ინციდენტის შემდეგ. რამდენად შესაძლებელია ვითარების განმუხტვა დიპლომატიის გზით? ვითარების მოსაგვარებლად მნიშვნელოვანია დიპლომატია და დეესკალაცია, კი განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა გუშინ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საგანგებო შეხვედრის შემდეგ, თუმცა ვითარება საკმაოდ რთულია და საინტერესო არის სწორედ ამ თემაზე ახლა კომპეტენტური ანალიზის მოსმენა. ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე სტუდიაში და თქვენთან და მასთან ერთად შევეცდებით, გავერკვეთ, თუ რა ხდება ახლა საერთაშორისო ასპარეზზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე, ჯიუტად მაინც შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ამის გაკეთება, დილის საუბრები მოძებნეთ იქ და დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2988327.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ნინო.
დიდი მადლობა და.
ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთარ, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის ბოლოს წინა მეხუთე ტურის შეხვედრები 4 ჯგუფში გაიმართა და ბარსელონამ და მიუნხენის ბაიერნმა პლეი-ოფში პირველი ადგილით გასვლა უკვე ოფიციალურად გაინაღდეს. კატალონიელებმა ნოუ კამპზე რომას უმასპინძლეს და 6-1 დაამარცხეს პირველი ტაიმის შემდეგ ლუის ენრიკეს გაწვრთნილი გუნდი ლუის სუარესის დუბლით და ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ მინდორზე დაბრუნებული ლიონელ მესის ერთი გოლით 3-0 იგებდა. შესვენების შემდეგ მესიმ კიდევ ერთხელ დაამწუხრა იტალიელები, თვითონ ხერარდ პიკემ და ადრიანომ გაიტანეს. პრესტიჟის გოლი კი ედინ ჯეკოს ანგარიშზეა, 90-ე წუთზე შეძლო 1-1 გოლის გატანა რომამ. ამ მოგებით ბარსელონამ 5 თამაშში 13 ქულა დააგროვა და უახლოეს მდევრებს რომას, რომასა და ბაიერ ლევერკუზენს 8 ქულით გაუსწრო, ხოლო ბორისოვოს ბატესთან უპირატესობა 9 ქულამდე გაზარდა. შესაბამისად მეორედფინალის მეორე საგზურის მოპოვების შანსი იჯგუფში კატალონიელთა 3-ვე მდევარი ინარჩუნებს. გუშინ ბატემ და ბაიერ ლევერკუზენმა ბელარუსში ფრედ 1-1 ითამაშეს. ბოლო ტურში რომა ბატეს უმასპინძლებს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთავარი ფავორიტი პლეი-ოფში გასვლისა რომა სწორედ, ბაიერ ლევერკუზენი კი ბარსელონას ესტუმრება. F ჯგუფში ბაიერნმა მიუნხენის ალიანს არენაზე ოლიმპიაკოს დუგლას კოშტას, რობერტ ლევანდოვსკის, თომას მიულერისა და კინგსლი კომანის გოლებით 4-0 მოუგო და 3 ქულით გაუსწრო. ოლიმპიაკოსი კი თავის მხრივ ასევე 3 ქულით უსწრებს ლონდონის არსენალს, რომელმაც გუშინ მესუთ იოზილის გოლით და ალექსის სანჩესის დუბლით 3-0 სძლია ზაგრების დინამოს. დასმით ტურში მთავარი ბრძოლა ათენში შედგება ოლიმპიაკოსსა და არსენალს შორის. საბოლოო მეორე ადგილის დასაკავებლად სტუმრებს მხოლოდ მოგება სჭირდებათ, მასპინძლებს კი ფრედს ეყოფათ. ჯი ჯგუფში გუშინ შესაძლებელი იყო ორივე მერვედფინალისტი გამოვლენილიყო, მაგრამ ამას ხელი კიევის დინამომ შეუშალა. უკრაინელებმა პორტუგალიაში პორტუ 2-0 დაამარცხეს და პლეი-ოფის შანსი შეინარჩუნეს. ჯგუფის მეორე თამაში კი ლონდონის ჩელსი თელავივს ესტუმრა და მაკაბის 4-0 მოუგო. მეხუთე ტურის შემდეგ Chelsea-სა და Porto-ს 10 ქულა აქვს, Dinamo-ს 8, ხოლო Maccabi უკულოდ არის აუტსაიდერი, ბოლო ტურში Chelsea Porto-ს დაუხვდება, ხოლო Dinamo Maccabi-ს შეხვდება. და ბოლოს H ჯგუფი, სადაც 100%-იანი შედეგი შეინარჩუნა გუშინ Санкт-Петербургის Zenit-მა, რომელმაც Valencia-ს უმასპინძლა და 2-0 მოუგო, ბელგიის Gent-მა კი ბევრითვის მოულოდნელა საფრანგეთში Lyon-ს აჯობა ანგარიშით 2-1, Zenit-ს 15 ქულა აქვს, Gent-ს 7, Valencia-ს 6, ხოლო Lyon-ს 1-1. მეექვსე ტურში გენტის ზენიტს ესტუმრებ უმასპინძლებს უბრალოდ ხოლო ვალენსია ლიონს ჩამოთვლილ 4 ჯგუფში ბოლო ტურის შეხვედრები 9 დეკემბერს გამართება დღეს კი საღამოს მეხუთე ტური დარჩენილ 4 ჯგუფში ჩატარდება
დიდი მადლობა ოთარ ეს ხო ოთარ მაღლოკეძე რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო 9:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია რაბურდია დათქორიძე განაგზობთ მუშაობას მე სიხარული ჩემი ძლია გამცნოთ რომ ყავს გამარჯვებული არჩილ არჩვაძე რომელმაც გამოიცნო ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ფეხბურთელი ეს ხო პელე ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავად ბრაზილიაში ეროვნულ გმირად აღიარებული და მოკლედ ყველაზე მეტი გოლი ვინც გაიტანა 1363 მატჩი აქვს 1281 გოლი გატანილი ნასტასია წარმოიდგინე რა შედეგები აქვს ამ ადამიანს
იმიტომაც არის ის ვინც არის
ფეხბურთის მეფესაც უწოდებენ მას მოკლედ არჩილს ჩვენ დაუკავშირდებით გადაცემის დასრულებისთანავე და ვეტყვით თუ სადუნა მოვიდეს კუთვნილი პრიზი წასაღებად ვეტყვით რომ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს დანარჩენ მსმენელებს კი ვეტყვით იმას რომ გული არ დაგწყვით იმიტომ რომ ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მაშინ როდესაც ჩვენი გადაცემა მიდის შეგიძლიათ ითამაშოთ ვიქტორინა და არჩილის მსგავსად თქვენს გახდეთ გამარჯვებული ეხლა მუსიკას მოუსმინოთ
Let's liquidate all its friends Of the moon, the June, the roses and rainbows dance Down with songs that moan about night and day Down with the love, yes, take it away, away
Take it away
Take it away Give it back to the birds and the bees and the peonies
Down with eyes, romantic and stupid
Down with sighs and down with Cupid
From the list of bad love
That well-known pain Take that moon and wrap it in a cellophane
Now with songs that moan about night and day Now with love, take it away, away
Take it away
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. 9:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, დაახლოებით 20 წუთი გვაქვს კიდევ თქვენთან ურთიერთობისთვის განკუთვნილი. თუმცა გეტყვით იმას, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაცილებით დიდია, ვიდრე თავისუფლების დილა, ანუ ის გადაცემა, რომელიც ჩვენ მიგვყავს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება 12 საათამდე, 10 საათიდან 11 საათამდე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. 11 საათიდან 12 საათამდე ამდე ნიკოს პოდკასტი განაგრძობს ეთერს. მოკლედ შეგიძლიათ მთელი დილა გაატაროთ ჩვენთან ერთად. იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ ამდენი დრო რადიო მიმღებთან გასატარებლად, უკვე სელექციური მეთოდით შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ნახოთ ყველა ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გაინტერესებთ. ახლა კი მარიამ შავგულიძეს უნდა გადავცეთ მიკროფონი. მარიამის ჩართვის დროა. მარიამ, დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილა მშვიდობის, ნასტასია. მე, როგორც უკვე გითხარით, დღეს იგეგმება ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია სახელწოდებით არ გაათხოვა, რომელიც მიმართულია არასრულწლოვანი გოგონების გათხოვების წინააღმდეგ. გამხრივ ძალიან შემაშფოთებელი სტატისტიკაა საქართველოში და აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე იდა ბახტურიძე. იდა, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით
ყველას. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ძალიან შემაშფოთებელი სტატისტიკაა საქართველოში ახალგაზრდა გოგონების გათხოვების მხრივ. მოკლედ, რომ ვისაუბროთ, სად არის ყველაზე რთულად ამ მხრივ მდგომარეობა და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზები?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აშუქებთ დღეს ამ თემას. ძალიან მწვავე პრობლემაა დღეს აღმოჩნდა საქართველოში, რომ მთავარი გამოწვევა ერთ-ერთი ქალთა უფლებების სფეროში არის სწორედ ნაადრევი ქორწინებები. სტატისტიკა არის მართლაც შემაშფოთებელი. ჩვენ არ გვაქვს სრულყოფილი სტატისტიკა და ამ სტატისტიკის მიხედვითაც კი დღეში 12 ნაადრევი ქორწინება ხდება საქართველოში გოგონებზე და დღეში 4 არასრულწლოვანი გოგონა მშობიარობს და ხდება დედა. ეს არის მართლაც შემაშფოთებელი სტატისტიკა დღეს, თუმცა კიდევ ვამბობ, რომ გვაქვს უფრო მძიმე რეალობა, რომელიც მასშტაბები ბოლომდე არც ვიცით. რაც შეეხება თქვენს დედას მოკითხვას, სადაც ყველაზე უფრო მწვავე პრობლემა ცხადია, ეს არის მთელი საქართველოს პრობლემა. ჩვენ ასე არ ვყოფთ, მაგრამ არსებობს უფრო პრობლემური რეგიონები. ეს არის ზემო აჭარა, ქვემო ქართლი და კახეთი, სადაც უფრო ხშირად ხდება ეს. თორემ ეს არის რეალურად მთელი საქართველოს პრობლემა, მათ შორის თბილისშიც მასიურად თითქმის ხშირად ძალიან ტოვებენ და წყვეტენ გოგონების სწავლაც, როგორც სახალხო დამცველის მონაცემები აჩვენებს. მაგალითად 2011-2013 წლების მონაცემების მიხედვით 7400-მდე გოგონამ მიატოვა სწავლა მე-7-მე-9 კლასის ფარგლებში და მათი ძირითადი მიტოვის მოტივის იყო ნაადრევი ქორწინება.
იდა, რა შეიძლება გახდეს ამ იყოს საშუალება ამ ყველაფრის პრევენციის? არის თუ არა კანონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არც ბერკეტი?
ჩვენ გგონია და გჯერა, რომ კანონის ამოქმედება და რეფერალის არსებობა სწორედ პრევენციულად იმუშავებდა. სამწუხაროდ დღეს არ გვაქვს გამართული რეფერალის სისტემა, რომელიც იმუშავებდა და ჩვენ სწორედ ეს გვინდა ამ კამპანიით მივაღწიოთ. ერთის მხრივ საზოგადოებას და სახელმწიფოს უთხრა ზუსტად, რომ ნაადრევი ქორწინება ეს არ არის ტრადიცია, ეს არის სალადობა და რომ ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ ვიმოქმედოთ, ჩვენ ჩვენი პასუხისმგებლობები გადავინაწილოთ, გულისხმობს სხვადასხვა სტრუქტურებს და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იმ არსებული რესურსითაც, რაც დღეს სახელმწიფოს გააჩნია, ყოველგვარი და უშუალოდ ამ წუთში ჩვენ გვესმის, რომ შეიძლება არის რაღაცა ფინანსური რესურსების პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებული რესურსითაც კი დღეს შესაძლებელია რომ ეს პრობლემა მინიმუმამდე დავიყვანოთ და შევაჩეროთ, იმიტომ რომ დღეს აქვს ამას საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა დღეს და ბევრ რეგიონში და ბევრ სკოლაში, პრაქტიკულად გოგონების სკოლაში აღარ დადიან სწორედ იმის გამო, რომ მოხდა ნაადები ქორწინება. თქვენ რომ შეხვიეთ ზოგიერთი რეგიონის ზოგიერთ სკოლაში, მხოლოდ აღმოაჩენთ ერთ გოგონას კლასში ან არცებს, იმიტომ რომ ყველა გეტყვით მიიღეს, რომ ეს გოგონები აქ დადიოდნენ, მაგრამ ეფშვენიერ დღესაც ისინი გათხოვდნენ. ასე რომ თქვათ, ამ სიტყვის ხმარება მაისამაც არც მინდა და არც ვართ მომ რომ ასე ვარ ქნოდეთ ამას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასია გოგონებს ასხვისებენ და ათხოვებენ, იმიტომ რომ მათი არჩევანი ეს ხადი არ არის და ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ გოგონები ხშირად თავად წყვეტენ და მაშინ ესეც არის ძალადობა. რა თქმა უნდა, ესეც არის ძალადობა, იმიტომ რომ ამ გოგონებს რეალურად ასეთი ტიპის საზოგადოებაში, როგორც არის საქართველო, ჩვენ სხვა არჩევანს არ ვთავაზობთ.
იდა, თუ შეიძლება, რომ ჩვენს მსმენელებს უთხრათ კიდე ერთხელ, სად და როდი შეუძლიათ რომ შეუერთდნენ აქციას, ეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში იმართება და როგორია მზაობა რეგიონებში ამ აქციისთვის, თუ გაქვთ
ინფორმაცია? დღეს 13 ქალაქში, თბილისის გარდა 13 ქალაქში გამართება აქციები, ჩამოთვლით თუ შეიძლება. ზუგდიდი, გორი, ქუთაისი, გარდაბანი, ახალციხე, ახალქალაქი, ბათუმი, პანკისის ხეობაში, დუისი, თელავი, მარნეული, ოზურგეთი, ქობულეთი, ბორჯომი, სადაც 2 საათზე გამართება აქციები, მხოლოდ ბათუმში და ქობულეთში იქნება 3 საათზე და თბილისში გელოდებით 20 საათზე საღამოს კანცელარიის იმ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს იქნება მასშტაბური აქციები უმეტეს ქალაქებში და მათ შორის თბილისში და ამით კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ერთმანეთსაც და სახელმწიფოსაც, რომ ეს არის რეალურად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღეს ჩვენს ქვეყანაში, რომელზეც სჭირდება საუბარი და მუშაობა.
ძალიან დიდი მადლობა იდა, ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს თბილისში 20 საათზე იგეგმება აქცია, საკმაოდ მნიშვნელოვანია მსგავს ღონისძიებებში ჩართვა და იმედი მაქვს, რომ ბევრი ადამიანი გამოიჩენს ყურადღებას ამ საკითხისადმი. მე ჩვენს მსმენელებს ხვალამდე დავემშვიდობები და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო მარიამ შავგულიძე, რომელიც ესაუბრებოდა იდა ბახტურიძეს. 9:58 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ ისევ მარიამს უნდა მოუსმინოთ, ამჯერად მარიამის მიერ მომზადებულ აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი, იმისათვის რომ ვიცოდეთ დღეს საღამოს გარდა აქციებისა რა არის გეგმილი თბილისში, ასე რომ მოუსმინოთ აფიშას.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „ქაღალდის ინოვაციები“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება კოლექცია „ამატერასის ნაწილი“, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ზომის ქანდაკებებსა და ინსტალაციებს, საზოგადოებრივი ხელოვნებისა და ქანდაკების სხვადასხვა პროექტებს. გამოფენის პარალელურად გამართება იაპონელი მხატვრის კიჰაშირო ნიშიურას კალიგრაფიის პრეზენტაცია. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ქართველის მიერ შესრულებული ესკიზები და ნახაზები, მისივე დიზაინით შექმნილი თვითფრინავების მაკეტები. გამოფენა საშუალებას მოგცემთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გაადევნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს. ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ სამეულის ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლომინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენა. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი ჯგუფის წევრების 80 წლის იუბილეს. ბაია გალერეაში კი წარმოდგენილია დავით სულაკაურის გამოფენა „სივრცე ენკაუსტიკა“. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე გოშა გორგოშაძის სპექტაკლი „მიზანთროპი“ 19 საათზე დაიწყება. მარჯანიშვილის თეატრში კი თემო კუპრავას სპექტაკლს „ჰამლეტი“ 20 საათზე ითამაშებენ. პრემიერაა მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე „რა ვუყოთ ვიოლონჩელოს“, ასე ეწოდება სპექტაკლს, რომლის რეჟისორი, სცენოგრაფი და მუსიკალური გამფორმებელი გიორგი თავაძია. წარმოდგენა 20 საათზე დაიწყება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და დავით მოზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დათო, მოგესალმებით.
დილამ შედობეს. Кушин საინტერესო ამბავი ხდებოდა მთელს, არა მარტო ინტერნეტ მედიაში, თუმცა ინტერნეტს რა თქმა უნდა თავისი კონკრეტული გამოხმაურება ჰქონდა თურქეთისა და რუსეთის შორის მომხდარ ამბავზე. ამბობ ამას ალბათ ბევრი მოისმინა, თუმცა მაინც ვეცდები როგორც ყოველთვის, რომ გითხოთ რაღაც ისეთი რაც შეიძლებოდათ რომ გამოგრჩენოდათ. პირველ რიგში ძალიან ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა, მათ შორის საქართველოში ჰქონდა ბევრი გამოხმაურება, ზოგი იყო საინტერესო და ისეთ რაც არიცი შეიძლება ისეთ რამ წაკითხოს, როგორი ყო ცოტათი
როგორ
შეიძლება ვთქვა, უინტერესო არ არის რომ შეწუხდები ხოლმე რა, ანუ
შემაწუხებელი. არა?
აი ესეც არ არის, სორი, რაღაც სხვა სიტყვა მინდა, მაგრამ უსიამოვნო შეიძლება. მოკლედ, კითხვა იყო ერთ-ერთი ძალიან ისეთი არაადეკვატური შეიძლება ესე ვთქვათ, აქტუალური, ბევრი სამთა ესეც შეკითხოს, აი რომ მოხდეს ეს ომი და რაღაც აპოკალიფსური სცენარი შემდეგ და ვისკენ იქნებით? გონე რომ ეს არის რაკი Facebook-სა რომ
დავა ხოლმე,
თუ მესი მოხწოს გული დაუწერე და თუ რონალდო დაალაიქე რაღაც ასეთ დონეზე, საკმაოდ ფერმა კრიტიკას დაიმსახურა ამის გამო. სხვა შორის სერიოზული ადამიანები, ჟურნალისტები, პოლიტიკური ფიგურები და შემდეგ წერნა ხოლმე.
როგორი გადახედა შენ ფრენდლის, იმიტომ ჩემ ნიუს ფიჩებს გასი კითხვა
შეხვედრია და კი აუცილებლად და შენ უბრალოდ არ წაიკითხე, იმიტომ რომ mutual როგორც ამბობენ საერთო ფენდა დააშიარეს მაინც ეს ყველაფერი. ხო, მოკლედ როგორც იყო საინტერესო არის ამ ყველაფერზე, არა ის თუ რასაც წერენ, რა თქმა უნდა, საქართველოში არ რასაც წერდნენ სხვა ქვეყანაში. ყველას საინტერესოა ისეთ რას ყოველთვის არის როგორ მუშაობს ესე მითიური ტროლების ფაბრიკა, რომელიც ყველა ამბობს რომ ყავს რუსეთს ბევრი ტროლი, რომლებიც რაღაც თემაზე, როდესაც აიწევა თემა ინტერნეტში, მერე მოდიან და ამ თემაზე წერენ იმას, რაც აწყობს რუსეთის მთავრობას ან ინტერესებს, ან ასეთ წინასწარ დაგეგმილ ინფორმაციას ყველან ერთად ავრცელებენ. გუშინ რამდენიმე ეს საინტერესო გამოჭერაც იყო, იმიტომ რომ ძალიან სახალისო სკრინები ედებოდა და დაახლოებით 20-30-მდე ანგარიში, როგორც ზუსტად ხო დაკოპირებულ და ესეთ copy paste ეგრეთ წოდებულ
ტროლებზე ნადირობა იყო.
კი, ანუ გუშინ იყოს ვთქვათ გამოაშკარავები ცდელობა ტროლების, იმიტომ რომ მართლა იყო თავიდან როცა დაიწყო რაღაც უცებ ბევრი ხალხმა დაიწყო ერთად პოსტო ერთი რაღაცის, მერე როგორც კი ის უარყო ოფიციალურმა წყარომ და თქვა რომ კი მართლა ჩამოვარდა თვითფრინავი, მერე იმ ხალხმა დაიწყო აბსოლუტურად სხვა რამის პოსტო და ისე ბევრი ხალხი იგივე ხალხი წერდა ისევ იგივეს, მოუწოდებდნენ რომ სიტყვები მაინც შეეცვალათ სხვა შორის. რუსი ბლოგერების გამოხმაურება იყო ასევე აქტუალური, რომლებმაც ზოგმა ისეთი, ანუ საკმაოდ პოპულარულმა ბლოგერებმა ზოგმა იმდენად ისეთი მიუხებელი პოსტი შეიძლება ესე ვთქვათ დაწერა, რომ მაგათ ერთ-ერთი სრულ ილია ვარლამოვი წერდა რომ 2 კილომეტრის გადაკვეთის გამო ჩამოაგდესო და ქონდა გამოხმაურებები ძალიან ისეთი რომ რაღაც კი, მაგრამ 2 კილომეტრი ხო, მაგრამ 2 კილომეტრიც ნუ არის გადაკვეთა და ამის გამო შეიძლება რომ ჩამოაგდო და ესეთი დისკუსია მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. სიმართლე გითხრათ, სხვა თემას თითქმის გუშინ შანსი არ ქონდა ინტერნეტში რომ ყოფილიყო აქტუალური გარდა ამისა, მით უმეტეს ქართულენოვანი ინტერნეტის, ისეთო ეს ახლოს ხდება ყველაფერი გარდა ამ თემისა. ერთ ამას დავამატებ თუ შეიძლება და წავიდეთ, რომ ხო ეს თემა აღარ იქნება აქტუალური და მე
სანამ შენ ამ თემაზე გადახვალ, მე ვიტყვი რომ ეს თემა, ანუ ამ თვითფრინავის ამბავი ქართული ბეჭდური მედიისთვისაც მთავარი თემაა
ხოლმე
და ამაზე ხო შენ როცა მეორე ამბავს გვეტყვი, უკვე შემდეგ მოახსენებ ჩვენს
თემებს. იმიტომ რომ რაღაც კარგი საკითხავი ვიპოვე და ვქვიშოთ რომ წაიკითხოთ თემა, რომელიც მოვლენა, რომელიც შეცვლის ალბათ ტროლებზე ნადირობის, ზოგადად ტროლებზე ნადირობის სასამართლო დავებს და ნადირობის მეთოდებს
და ხვეწავს
სამუდამოდ ალბათ, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა ერთმა ადამიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დახარჯა თითქმის 4 წელი და $35,000 სასამართლო დავებზე იმისთვის, რომ მოეპოვებინა უფლება გაეგო, ვინ იყო მისი ტროლი. მოკლედ ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ერთ-ერთი county-ის როგორ ითარგმნება ქართულად ოლქის საკრებულოში უნდა და რომ არა კენჭე, თუმცა მე მასზე დაწერეს ინტერნეტში, ტვიტერში ცუდი მიუღებელი რაღაცეები, დაიწყო დავა და რა თქმა უნდა ის რომ რაღაც შენი პერსონალური ინფორმაცია, როცა მოითხოვე რაღაც პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროებას, ეს თითქმის ჩიხია, გამურიცხულია თითქმის, რომ მოიპოვა საბოლოოდ ეს უფლება, თუმცა უსა დაამტკიცა რომ მას ჰქონდა უფლება ცოდნა და ვინ უწოდა ესა და ეს სიტყვები და აღმოჩნდა რომ იმავე ოლქის პროკურორი იყო ანონიმური ანგარიში და საინტერესო кейსი არის საბოლოოდ როგორ დაიწყო და როგორ გააგრძელა ბრძოლა, როგორ მივიდა ბოლომდე, არაპირებს ხათი შორის შეჩერებას, კომპენსაციაც შეიძლება რომ იყოს ამ ყველაფრის
საბოლოო საკრებულოში წაიჭი.
Ара, ხო, ეს არ არის გამორიცხული, თორსა
პოლიტიკურ კარიერას
ესეთი შემთხვევები, რომ აი ადამიანი ეცადა და ის ვინც ცენტროლი იყო,
ხო, ეშუათია.
ძალიან ეშუათია. Аре, 4 წელი დაჭირდა მართლა, რომ უხედავდი იმისა, რომ იცოდა უკვე IP მაგალითად კონკასტმა, რომელიც იყო ოპერატორი, მაინც ცდილობდა რომ არ გაემშხავნებინა. თუმცა ნახოთ ეს რა გავლენას მოახდენს მომავალზე, მით უმეტეს რომ ჩვენთვის საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ ისეთი ტროლინგი აქტუალური, თავისუფლად შეიძლება რომ მოყვე ვიღაცის სხვერპლი.
სანამ დაგვემშვიდობები ჩვენს მენელებს აუხსენი, რას ნიშნავს ტროლი, მათთვის ვინც შესავით ჩახედული არ არის ტროლთა სამყაროში.
ტროლი არის ინტერნეტში ესეთი პერსონაჟი, ხშირ შემთხვევაში ანონიმური, ავი, რომელიც ცდილობს რომ რაღაც სკვეთ რომელიც გეჩით ყველაფერს ამ თავი დავანებოთ, რომელიც ცდილობს თქვენზე ან ცუდი რაღაც დაწეროს, ან შემოვიდეს თქვენთან კონფლიქტში, სადაც ან ნერვებს მოგიშლით, ან საბოლოოდ ისე ცუდ რამეს გაქფევინებს,
გაზახებინებთ,
ძალიან ბევრ ცუდ სიტყვას გეტყვის, მაგალითად ეს შემთხვევა როგორც იყო ძალიან ცუდ რამე უთხრა ადამიანმა საქართველოში იყო ხოლმე პისდე იყო ერთ-ერთი გვერდი, რომელიც პროფესიონალურ დონეზე იყო დაკავებული ტროლინგით, ჯერ კიდევ ისეთი ყოფილი ხელისუფლების დროს, თუმცა სამწუხაროდ ის გვერდი მერე შეჩერდა და დიდი ხანი არ გაცოცხლებულა, მაგრამ მაშინ სახალისო იყო ეს ყველაფერი, ამიტომ
კი ბატონო, აი ესეთი ახსნა იყო დავით გონზოჩიხლაძის მიერ ტროლისა და ტროლინგის. მხიარული ამბავია, ცოტა არ იყოს მანამ სანამ არ შენ თვითონ არ დაგემუქრება ტროლი. ესეთი იყო მოკლედ ინტერნეტ ამბები. 858 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ შევეცდებით ძალიან მოკლედ გითხრათ იმ ამბების შესახებ, რასაც ქართული ბეჭდური მედია წერს. როგორც უკვე გითხარით, თურქეთის მიერ რუსული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება არის ერთ-ერთი მთავარი თემა ქართული ბეჭდური მედიისთვის. ახალთაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამის შესახებ ვრცელი მასალა, ასევე ახალთაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ მაგალითად ირაკლის სიაშულთან ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმება სწორი არ იქნება. და ახლა იმავე თემის გაგრძელება, რაზეც პრინციპში ჩვენ ვსაუბრობდით დილიდან, ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებული ქართულენოვანი მუქარა მურმან დუმბაძე ამბობს, რომ გობაძე, ანუ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ამ ვიდეოში ჩანს, მისი მეზობელია და ისლამური სახელმწიფოს წევრი, დეპუტატებსაც ემუქრებაო, ესე წერს ახალი თაობა, ეს არის მხოლოდ ციტატა, უფრო ვრცლად შეგიძლიათ თვითონ გაზეთში წაიკითხოთ.
ვერსიის მთავარ გვერდზე, პირველ გვერდზე გამოტანილია ის, ვინ ფარველობს ლევან მურუსიძეს, სანდრო გირგვიანის მკვლელებისა და სულხან მოლაშვილის საქმის მოსამართლეს, ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა CSGO-ში სკანდალური დარღვევები აღმოაჩინა. საჯარო ბიბლიოთეკის სკანდალის ახალი დეტალები შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. ყოფილი თანამშრომლები პარლამენტის თავმჯდომარეს ღია წერილს უგზავნიან და ბიბლიოთეკაში აუდიტის სამსახურის შესვლას ითხოვენ.
გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ ალეკო ელისაშვილის ინტერვიუს, რომელიც ამბობს, რომ ნახევარ წელზე მეტია უთვალთვალებენ, არაფერი მელანდებაო და პრინციპში ესეთი იყო ქართული პრესა, უბრალოდ უფრო მეტიც იყო, მაგრამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ, იმიტომ რომ 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კარგ დღეს გისურვებთ და გებშდობებით ხვალამდე, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ტრადიციულად.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.